širom zatvorenih očiju. Noćni program Beograda 202.
U 12.06 minuta počinjemo sa noćnim programom pod nazivom Širom zatvorenih očiju. Emisija pod nazivom Broj 6. Čudan naziv, čudna emisija. A od ovog trenutka pa sve do 4, odnosno 6 sati sa vama će biti DJ Aksa, MC Šone, moje ime Maverick. Ove noći specijalan gost, gost specijalan po svemu i svačemu. Čućemo naravno o čemu se konkretno radi. Njegovo ime je Galeb Nikačević, Haši, Jare, Gale, dobra noć. Dobrodošao na Talase Beograda 202. Ove noći idemo malo brže nego inače, pa vas pitam da li ste spremni? Do 4, do 6, Talasi Beograda 202.
Hit nedelje programa 200.
Emisija broj 6 na talasima Beograda 202, noćni program pod nazivom Širom zatvorenih očiju. Ove noći malo drugačiji, možda malo brži nego što ste navikli, ali siguran sam da ćete nas ispratiti. Kao što smo rekli, u gostima nam je dečko, momak, čovjek pod nazivom Gale Nikačević, Haši Jare. Gale, dobro noć još jednom.
Dobar večer još jednom.
Hvala ti puno što si izdvojio vreme i što si došao na talase 202. Kaži prvo kako se osjećaš ovdje.
E, pazi, ovdje se osjećam sjajno pod brojem 1, zato što za razliku od televizije radijska atmosfera je, nosi jedan duh potpuno drugačiji sa sobom i nekako ušuškan je ovdje u ovoj prostoriji. Ne znam koliko je realno da se prenese ono, ova atmosfera odavde, ali uvijek je zadovoljstvo doći. Prvi put sam ovdje bio, baš sam pominjao tebi nešto davno, baš mislim u istom ovom ovdje studiju sam bio kada smo nešto trenirali atletiku pre ne znam koliko godina, pa sa trenerom smo došli i nekako ništa se nije promenilo, čovječe, sve isto.
Da, sve isto. Reci mi, prvi put si u noćnom programu, tako?
Prvi put sam ovdje, sam prvi put u noćnom programu. Nekada davno sam bio, da li to Radio Politika bila ili nešto pre tipa 15 godina negde, ali to su bile neke klubske teme.
Dobro. E, ovako, da te malo predstavim ljudima koji možda prvi put čuju za tvoje veoma interesantno ime, prezime i ovo što je dodatak u sve to, to je zapravo sve tvoje ime, tako?
Pa da, to je sad malo priča za kukuljena, ne znam koliko ljudima to zanimljivo da čuju, ali da, Galeb mi je ime, ovo ostalo mi je prezime, delom majčino, delom očevo, što se, jel te, da, zaključiti odmah na prvi pogled. Ali to je, ali to opet s druge strane nije ime koje mi je dato po rođenju, tako da po rođenju sam dobio ime koje je onako dosta egzotično zvuči. Pa po rođenju, pošto mi je otac iz Somalije, iz Istočne Afrike, tamo gde je 100% islam, onda sam dobio u toj tradiciji porodično ime koje ima ono milion imena, šesti zapravo ima, Galib Mohamed Hašijare Nur Abdi Hasan. Tako je porođenje, ali nikada nije to ubeleženo, to je samo ono po tradiciji koje je dato, a u papirima je ovo koje, po kome ljudi znaju.
A reci mi ovo Galeb prvo, dakle tvoje ime, to je kako nastalo, jer to ima veze sa našim jezikom ili je to nešto drugo?
Pa ima nekoliko stavki koje su se dali slučajno, ali pretpostavljam da ništa nije slučajno, uklopile u jednu semantičku celinu, a to je da Galeb je internacionalni simbol pobede. Tako da je bio onaj Galeb G4 avion i ostalo. S druge strane, po zvučnosti je slično mom prvobitnom imenu Galib, a s druge strane to prvobitno ime je opet prema islamskoj tradiciji sveti muslimanski ratnik, samim tim što je sveti, on nikad nije izgubio, samim tim što nikad nije izgubio, jel te, simbol je pobede. I onda tako nekako sve zajedno kada sklopiš u jednu celinu dobiješ Galeb.
I dobiješ jednu interesantnu priču. Koliko godina imaš?
Pa evo, ubiram 30 ove godine.
30 ugaziš.
Da.
Slušalci 202 će ti sigurno postaviti neka pitanja. Ako želite, dakle, da se uključite u ovaj razgovor, broj telefona dobro poznat 064 0202 200 za sve vaše SMS poruke. cena je naravno ista kao i za obične SMS-ove koje inače šaljete svojim prijateljima, rodbini i tako dalje. Ako želite da nam pošaljete neki mail, to možete uraditi na program202@gmail.com, a svi vi koji ste onako malo hrabri ili možda više hrabri, možete nas pozvati na 011-324-9202 i uživo pričati sa Galebom Nikačevićem, Haši Jareom, Jaretom ili da voditeljem MTV Adrije. Vi ste na talasima Beograda 202.
Perspektiva nam je jeftina cigara. Perspektiva, perspektiva, perspektiva iz nakstora piva.
SARS, omiljena za novi slušalce Beograda 202, a ova numera koju ste čuli inače i hit nedelje naše radiostanice. Neke poruke koje su stigle glase ovako. Rođena piše: ako se po prve dve pesme noć poznaje, ovo će biti sjajna noć. Pozdrav svima, piše Rođa. Zatim Nikola nam piše: obožavah Galebovu emisiju na TV Metropolis pre 10 godina jer je birao pravu soul muziku za nas koji uživamo u istoj. Šta misli o današnjoj soul muzici, pita Nikola. A reci mi, Gale, ti si poreklom dakle iz Somalije i iz Srbije ili Crne Gore?
Crne Gore.
Crne Gore. Da.
Ja sam polu Crne Gore.
Da, po izgledu nikad ne bih rekao.
Da. Da, i po mnogim drugim osobinama isto.
Aha, što ćeš
kažiti? Ako ćemo o stereotipima.
E, dobro, nećemo ove noći, ali ako neki od naših slušalaca želi da postavi takvo pitanje, slobodno izvolite 064-02-202-200 ili program 202@gmail.com. Možete se javiti na 011-324-9-202. Ajmo da krenemo onda od početka.
Možeš,
dakle, tvoj zanimljiv otac je zapravo taj koji je nešto malo zanimljiviji ili, nadam se da ne grešim. Da, pa, on, znaš, dolazi odakle, iz Somalije, tako?
Da, iz Somalije, iz Mogadiša, glavnog grada Somalije. Uh-huh. A, dolazi odande, što je došao tamo negde, pa to su zemlje nesrstanih, već svi znamo tu priču, odnosno koliko mogu primetiti, mlađe generacije više i ne znaju toliko, ali svi koji su i koji iole pamte ili dolaze iz neke tradicije vremena tamo sa početka ili kraja 80-ih vrlo dobro znaju. A o starijima i da ne govorimo, oni su već živeli taj period gde je zemlje nesrstanih. Otac je naravno u sklopu tih zemalja nesrstanih došao da studira kao i mnogi drugi studenti iz Afrike u to doba. I kao što su svi oni studirali ili medicinu ili pravo ili stomatologiju, odnosno oblasti koje su im najkorisnije bile da završe kada se obrazuju, da se vrate nazad u svoju postojbinu i da pomognu svom narodu što je moguće više. Bitno je naglasiti za ljude koji ne znaju da doći iz Afrike posebno iz uslova u kojima su živjeli ljudi i žive dan danas ljudi u Somaliji i okolnim zemljama, brojnim drugim, nažalost, afričnim zemljama, dolazak bilo gde u Evropu je njima kao nama da odemo, ne znam, ne mogu sad da pronađem neko poređenje dobro, kao da odemo ne znam gde i da postignemo ne znam kakav uspeh. To nije mogao bilo ko, samo istaknuti pojedinci ili imućni pojedinci, a ono imućno je ipak malo ređe tamo. Tako da to što je otac došao ovde bila je to što je, odnosno ti tu radi sa zemljama nesrstanih, to je bila jedna izuzetna prilika za sve te mlade ljude u tom periodu i onda su oni došli ovde. Majku je upoznao u studentskom domu, majka je bila na psihologiji, otac je bio na medicini, jel te, naravno uklapao se taj stereotip, došao sa svoje dva
aspekt.
Da, došao sa svoje dva najbolja drugara, još jednim Somalcem koji je isto završio medicinu, on je radio i živeo u Banja Luci, nažalost za vreme rata je morao da prebegne u Veliku Britaniju, on je nažalost preminuo pretprošle godine, doktor Habib, on je baš bio poznat za vreme rata, je pomagao dosta ljudima dole, dok na kraju zbog tog mešanog braka koji je imao nije više mogao da ostane. A drugi, odnosno treća osoba u toj ekipi, moj venčani kum, mog oca, Mohamed Harmuš, on Marokanac, on i dan danas tu u Beogradu radi za Marokansku ambasadu.
Ti nikada nisi bio u Somaliji?
Nažalost, nisam imao prilike da odem. Trebalo bi da odem možda ove ili sledeće godine, ali to je sve pod velikim znakom pitanja, s obzirom na to da je Somalija u građanskom ratu, pa više od dve decenije, 22 godine pune su u građanskom ratu, a znate kako ono, građanski rat u Somaliji, ko nekada u antičkoj Grčkoj ni Stasimoni, to je pošast, prosto rat u Africi je nešto što ne možemo da zamislimo, ni da poredimo ni s jednim drugim ratom, prosto, i posebno zbog svih ekstremnih struja koje tamo imaju i svega što se dešavalo i tih preveranja. Znate kako su građanski rat, kao građanski rat užasan je na sve moguće način aspektima. I od trenutka kada je Barata i bivši predsjednik smenjen, pa onda bi onaj general i admiral, u stvari admiral Aidid, pa od njegovog ubistva tamo 96. godine Somalija nema nikakvu upravu državnu. Nemaju policiju, nemaju vojsku, nemaju predsjednika, nemaju ništa i onda je tamo situacija dosta jeziva. Vrlo je zatvorena, hermetična sredina koja je i kulturološki i na bilo koji drugi način vrlo teško prima bilo šta što nije iz dela njihove kulture, a kamoli nakon više decenijskog ratovanja, tako da putovanje u Somaliju nije opcija, ali postoji taj severni deo Somalije koji se pre nekoliko godina odvojio, koji se zove sada Somaliland, koji pokušava kao da stekne svoju nezavisnost neku, da ne dajemo nešto mnogo s tom političkom pričom, i tu postoji mogućnost da se ode, ali ja tamo nikada ne bih mogao da odem sam. Prvo, ne poznam kulturu, ne znam jezik, nikada nisam imao prilike da se upoznam s tim. Porodicu tu su ovi Somalije, sam relativno skoro upoznao, pa bi sa njima trebalo da odem. Ovima koji žive po Evropi, sa njima bi trebalo da odem. Oni mi to obećavaju i stalno pričaju o tome, pa ako bude, da Bog da sreće, zdraje pameti, otići ćemo.
Ta priča o Somaliji, kada je počela negde da utiče na tebe? Kada si počeo stvarno da se interesuješ za tu zemlju, za tu kulturu? Je li to bilo vezano za očeve priče ili je to bilo nešto nakon?
Pa ne, znaš kako, to je, ne bih umeo ti nađem tačnu tačku u vremenu kada je to počelo. Nekako je od uvek bilo tu, a i nije, znaš. S jedne strane nikada nisam ništa nisam nasledio u tom aspektu neke tradicije ili porodice, s obzirom na to da meni otac rano umro kad sam imao 3 godine. Tako da ga nikad nisam upoznao i nikad nisam uspio da naučim ni jezik ni ništa. Potpuno sam ono beogradsko dete, što se kaže. Rođen sam u Beogradu i odrastao u Beogradu i taba na mojim ulicama, evo, punih 29 godina. Ali, prosto u tom periodu, tamo recimo s početka 90-ih, bio sam drugačiji. Danas više ne toliko. Danas praktično ne uopšte, ali u tom periodu to jeste bilo tako zaista. Bio sam drugačiji na mnogo različitih nivoa. Znate kakvi su klinci? Klinci su ono gledalo društva samo bez onih konvencija i svih onih socijalnih nekih normi koje odvajaju dete od čoveka, i onda kada tih barijera nema, onda sve to jedan kroz jedan i onda doživljavaš tako neke svoje, da li su neke uvrede, da li su neka pitanja, uvijek nešto bude nezgodno, a ti ne umeš da daš odgovor. I onda se rano počneš da se pitaš šta je ovako, kako, odakle sam ja, šta je to, i to nekako zri u tebi i dok je na nekom trenutku vremenu ne sazri u potpunosti. I onda rešiš kao, pa daj da saznam šta se desilo. Dugo smo mi pokušavali da saznamo, ali nije bilo mogućnosti, ali eto, na kraju smo ipak uspeli da dođemo do nekih podataka.
Mi ćemo se vratiti na tu priču, na tvoje odrastanje. Jako je zanimljiva priča i siguran sam da ćemo kroz nju moći da na neki najpraktičniji, najneposredniji način vidimo kako to mi ovde u Srbiji reagujemo na različitosti, na neke drugačije ljude ili ljude koji barem izgledaju drugačije. Ti ga u svakom slučaju izgledaš drugačije. Ovako, ove noći, dakle, pričamo prvenstveno o tebi, o tvom životu. Reci mi jednu samo stvar.
Reci.
Da li u Somali pada nekad sneg?
Ne.
Ne. Dobro. Svi vi koji želite postaviti pitanje Galetu, to možete uraditi tako što ćete poslati poruku, dakle 064-020-2200 ili mail na program202@gmail.com. Ono što bih vas zamolio jeste da na početku poruke napišete samo kolika je trenutna temperatura u mestu, dakle šaljete poruku. 12 sati i 28 minuta, talasi 202.
Još jedan dan, oh, oh, oh. tamo gde sam ja, tišina najjača i lomi grane kao tetar. A ja kad usne otvorim, ništa ne govorim, daj mi još jedan dan.
Bila je to grupa Negativ i numera Spusti me na zemlju, a neke od poruka koje su nam stigle glas ovako. Pitate neko ko se nije potpisao, evo zamolio bih sve vas koji šaljete poruke, dakle da napišete neki nadimak ili ime, šta god, da li smo lakše komunicirali. Dakle, pitanje je kratko jasno, šta misliš o Jennifer Lopez?
imali
toga na MTV-u?
Nažalost.
Dobro, e sad ovako, isto konkretno pitanje, da li je gospodin belac ili crnac, pošto ima i belaca u Africi?
A, u Somaliji teško, zato što su vrlo zatvorena kultura i oni su za one koji možda nisu imali prilike nikada da vide vrlo specifični crnci i ne mogu se sretni takvi nigde van Somalije, odnosno svi koji izgledaju tako automatski se prepoznaju kao Somalci, što bi ljudi rekli neki Somalici, ali onda opet kao da li je Mongoloc ili Mongolijac. Tako da meni je otac crnac, majka bela, tako da sam ja nešto između. Ali imam ravnu kosu, što je vrlo čudno, ali da.
Imaš pozdrav jedan iz Novog Sada, a zatim Mladen iz Indije te pita da li planiraš da živiš u Africi?
Pa ne planiram da živim, mislim, nisam nikada razmišljao o tome. Ja zapravo vrlo malo stvari u životu planiram uopšte, tako da posebno tako neke, niti razmišljam nešto mnogo o planovima, niti obično idem po inerciji i po osjećanju i osjećaju nekom kako ko me dan odvede. Ne mogu da isplaniram sebi sledeću nedelju, a teško da ću da isplaniram neki život negde.
Nikola te pita šta misliš o današnjoj soul muzici?
O današnjoj soul muzici. Soul muzika kao soul muzika je od uvek bila ono što jeste i uvek je bila sjajna i tu nema nekih oscilacija prevelikih. Uklapa se s vremena na vreme, tako u trendove i ono što je neophodno da bi se prodalo, jer te sve se na kraju prodaje, ali ono što mene više brine jeste ovo što danas ljudi nazivaju R&B. R&B muzikom, to je zaista sve, samo nije R&B, ali nažalost, valja to ta degradacija koja ide iz godine u godinu. Pop kultura je uvek imala to, uvek je podilazila masi, masa izgleda sada traži to, ako će oni to da nazivaju R&B-om, neka nazivaju, mene bi bilo nekako sramota.
A Rale kaže, konstatuje i onako uzviknuo je, Somalci, to su naša braća.
To ima ta jedna priča, opet su to sve neke, nažalost, ratne priče, ali oni su jedini koji su... Sad to, kada se podaje ljudi na ono istog zapad, znaš, pa kao Rusi, pro-rusofili ili mrze kapitalizam i sve što dolazi sa zapada, i kada uđeš u te priče tih stereotipa, onda su Somalci jesu, pošto građanski rat je počeo u isto vreme, otprilike kada je izbio i na ovim prostorima, a Somalci su bili jedini koji su uspeli da uzvrate nekako Amerikancima, svi znaju za taj incident koji je bio 93. godine, pa to bilo, kod nas se manje znalo o njemu, zato su mi prosto bili u izolaciji, nisu nikakve vesti dolazile, dopirale do nas, ali stariji sugrađani znaju vrlo dobro čemu se radi i onda se to, eto, tako pročula priča. Najviše su po tome poznati bili, po tom incidentu na ulicama Mogadiša sa admiralom Aididom, sa zarobljenim tim američkim vojnicima i tako dalje.
Da, to je bila opšta zbrka u to vreme. Reci mi ovako, ljudi imaju inače potrebu da definišu, da određuju, da smeštaju i tako dalje. Kako ti sebe zapravo vidiš, iako sam ja iskreno ti kažem protiv bilo kakvog svrstavanja, ali negde možda po nekom senzibilitetu, da li sebe više vidiš kao nekoga ko je Somalac ili si Srbijanac, Srbin, Crnogorac?
Pazi, znaš šta, vrlo jasno, to je negde sada nešto ono, it goes without saying, što bi rekli Ameri, neophodno je da artikulišemo negde svet oko sebe i da smestimo sebe u isti taj svet i da definišemo i pojasnimo negde, da prvo ocrtamo barem sobstvene bordure i da negde da saznamo šta je ono, šta kada kažem ja sam to i to, šta je ono po čime podrazumevamo ja. I naravno da bez obzira koliko god se trudimo da idemo u neku širinu i neki diverzitet i da budemo, ne znam, nija stanovnici sveta ovoga ili onoga, opet to nekako ne može, jer ima ta jedna priča, lepo zaboravio sam čije, kaže, možda odeš u drugu zemlju i da postigneš zavidne uspehe u toj drugoj zemlji, možeš da postaneš uvaženi građanin te zemlje, da naučiš da pišeš i govoriš njihov jezik bolje nego većina njihovih građana, možda dobiješ sva društvena priznanja, da se popneš na vrh svih društvenih lestvica koje postoje, ali opet na kraju dana legneš u krevet i sanjaš na maternim jeziku. Znaš, kod neki iz kog mi dolazimo, njega ne možeš da uništiš i on će zauvek ostati deo tebe. I sa ljudima koji žive u dijaspori to jeste veliki problem, zato što nije stvar u tome što nikada neće potpuno pripadati tamo, nego kada previše vremena provedu tamo i ovde se promene stvari, pa kada se vrate više ne pripadaju ni ovde i onda su tu negde između dva sveta, nisu nigde i ta kriza identiteta onda postaje strašna. Tako da, ja sam rođen i odrastao u Beogradu. Na jedan način sebe volim da smatram Beograđaninom, s druge strane sebe volim da smatram čovekom, pa sad šta god neko podrazumevao po tim. Ali dugo, dugo, dugo godina ja nisam naznao ni za šta sem za Beograd. Pravo ti kažem da sa 15 godina sam prvi put prešao Brankov most, video novi Beograd, a kamoli nešto drugo. Tako da, pre svega bih, ako bih morao sebe da kategorišem na neki način, to bi bilo ako bih morao da svedem to, rekao bih Beograđanin, ali bez onih pežorativnih konotacija i bez nekih pretencioznosti, ono, da ne bude sad da sam neki, šta ti ja znam.
Ovako, Easy Rider nam piše u Pančevu -9, do pre 3 sata bilo -14. Pozdrav svima, pitanjice za gosta. Kako je bilo odrastanje u 90-im? Evo, možemo toga da krenemo i da se vratimo na onu priču, ono što si samo bio malo najavio.
Pa znaš kako, u zavisnosti od životnih faza menja se i stav o tome. Nekada je vrlo zbunjujuće, jedini odgovor koji mogu da dam, nekada je loše, nekada je, kao hvala na iskustvu, to me na neki način oplemenilo i obogatilo, nekada se nečega sećaš sa setom, nekada nečega sa nekim osmehom, sa zadovoljstvom, ali u suštini dosta drugačije nego što je to danas i nekako barem drago mi je što se vremena promenila, zaista jesu, ali s druge strane žao mi je što ljudi ne pamte i nekako onda se pokazuje ta tendencija da se istorija ponovi. S obzirom na ljudi, ono što su me najčešće ljudi pitali jeste da li je bilo rasizma, da li mislim da rasizma ima, da li mislim da je ovako ili onako i šta ti ja znam. Moj odgovor je uvek ne mislim da postoji konkretno rasizam.
Evo, ja te neću to pitati, ali ću te pitati jedno vrlo konkretno pitanje. Da li ti je detinjstvo bilo ugodno ili ne?
Pa, nažalost ne. Nažalost ne. Iskustva koje sam imao su mi učinilo onakvim kakvim jesam danas i kao na kraju dana moraš da im budeš zahvalan. Ne bih bio to što jesam i tu gde jesam da nije bilo toga, ali s druge strane, ako sutra kada budem imao svoju porodicu, posljedna stvar koju želim jeste da moje deca imaju odrastanje kako sam ja imao.
Da li to znači da želiš da odrastu ovde ili ne?
Potpuno mi, znaš kako bih ja najviše voleo, iskreno, ja bih najviše voleo da imam dovoljno para i slobode i slobodnog vremena u životu da mogu da putujem gde god hoću, kad god hoću, a da mi matica bude u Beogradu. Eto, to bih najviše voleo.
Da, matica da bude u Beogradu, kaže Galeb Nikačević na talasima Beograda 202.
Come on back, she just won't take me back.
sada ste imali privilegiju ili priliku da čujete, da li šta?
Black Rebel Motorcycle Club, BRMC, White Palms.
To je pesma po tvom izboru?
Jeste, jeste.
Zbog čega?
Pa, u posljednje vreme, ne znam, nekako pokušavam, to je taj neki eskapizam, valjda. Zapravo postoje dve stvari. Jedna stvar je pokušavam da napravim otklon od onoga što je popularna kultura i onoga što je te hiperprodukcije svakodnevice koja guši, vrši tu neku represiju nad svima nama. To je ono kao što je sa tenisom u poslednje vreme. Znači, ne pratim tenis, ne čitam o tenisu, ne znam ništa o tenisu. Ja do skoro nisam znao nikakva pravila tenisa. Prosto svaka čast svim teniserima je sve to daleko od toga da želim nešto negativno kažem o tome, nego prosto nikada nisam pratio ni sport uopšte kao takav, nešto preterano, posebno ne tenis ili tako neke sportove, ali ipak znam i kako se zove i kako se prezivaju i šta su osvojili i koliko su zaradili i sa kim su bili i ko su članovi porodice i tako dalje i tako dalje. A kako to uspevam kada ni ne gledam i ne pratim i ne čitam i ne pričam o tome, kako onda znam sve to? E, to je ta, znaš, medijska represija, kada je to na sve strane, svuda je oko tebe i prosto deo tvoje svakodnevice, ne možeš da pobegneš od toga i da sve da hoćeš. E, to tako i sa muzikom. I onda, posebno kada se nalaziš u centru svega toga i baviš se time, i onda pokušavaš da napraviš otklon i da otkriješ nešto novo, nešto malo drugačije, da se krećeš tom nekom alternativnom linijom. Ja sam otišao zapravo dosta alternativniju stranu, u onu krajnju vrednost, u ekstremnu vrednost, ali to je nešto što ne bismo svakako mogli da puštamo na ono, na radiju niti bilo kakvim medijima, ali ovo je negde, ja mislim, lepa sredina između svega toga. I ima tih nekih bendova koje volim da slušam i od uvek sam volio da ih slušam. Black Rebel Motorcycle Club je jedan od takvih bendova s jedne strane. A s druge strane, s obzirom na to da dosta dugo godina radim u toj muzičkoj sferi, u novinarstvu i na televiziji i brojnim drugim aspektima subkultura, tih popularnih kultura po Beogradu pre svega, stvari u tome da te ljudi ukalupete, smestete u jedan okvir, na jedan način te posmatraju kroz ono čime se baviš i onda te apsolutno gledaju kao takvog i kroz tu prizmu te prosmataju i uopšte ne pretpostavljaju da možda je to samo posao koji radiš, da ti uopšte to ne slušaš ili se time ne baviš ili šta ti ja znam. A s druge strane, opet, znaš, čak i da jeste to sve deo tebe, ne pretpostavljaju da možeš da imaš neki spektar, da nije to samo to, da možda postoješ mnogo toga i onda postoji neki mali revolt, onaj bunt u tebi koji vrišti i kaže, nije tako, nego ovako. Onda ima i malog inata u svemu tome.
Mi ćemo pričati o tvom poslu na MTV u svakom slučaju, a Mrgu te pita, evo ovako skladuje sa onim što si sada pričao, šta misliš o Shakiri?
Ja mislim da mene to neko zezda, ja zaista ne znam. O njoj zaista ne mislim ništa, nemam formiran stav o njoj.
Dobro, ali evo ovako, pitanje od Limuna, zna li trenutno gde, za tebe pitanje, znaš li trenutno gde igra Abu Daud, njegov omiljeni fudbaler?
Ne pratim fudbal, ne znam ništa o tome.
Dobro, Slavica te pita, zapravo piše, ako može pozdrav za tvoju majku. Kaže ovako Slavica, ja sam provela detinjstvo sa porodicom iz Indije, tri ćerke i sin, i njima je zbog kože bilo teško, ali njihov sari ipak je bio nešto in. E sad, u skladu s ovim pitanjem, da li postoji nešto vezano za tvoju kulturu, za tvoju otadžbinu, postojbinu, zapravo s očeve strane, što si pokušavao da negde pokažeš, da poneseš?
Pravo da ti kažem, način na koji sam ja odrastao, koji zapravo nije ostavljao puno slobodnog prostora za bilo šta, i se svodio isključivo na nužnosti. Znači, išlo se trbuhom za kruhom, gde si mogao da probiješ zid glavom, probio si zid glavom i to je to. Nisam apsolutno ni o čemu drugom razmišljao, osim o tome kako da doživimo sutra, i apsolutno me nije zanimalo ništa drugo, niti sam imao vremena se bavim drugim stvarima, pravo ti kažem. To je tek kasnije u životu došlo, kada sam uspeo sebi da obezbedim barem neku bazu egzistencijalnu, da kažem, ok, sutra neću biti, ne znam, gladan i žedan, i kao imam krov nad glavom, sve ok, aj sad mogu da razmišljam o nečemu drugom, jer prosto to su prioriteti, znaš. To je zapravo bio luksuz i nisam imao nikakav input, ništa apsolutno nisam znao. Ja do pre nekoliko godina sam bio do te mera neuk na tu stranu o svemu tom u svom životu, da je to prosto nevjerovatno, ali eto, tako je bilo. S jedne strane, s druge strane bih volio da kažem na tu temu, kada kaže da je on bio in, postoje dve aspekta diskriminacije koje ljudi apsolutno ne, jedan je potpunosti jasan, onako jedan kroz jedan i primećuje se, a drugi ljudi ne primećuju, a ne shvataju da je on potpuno identičan, znači isto je meri je loš koliko je ovaj prvi, a možda nekad i gori. Dakle, negativna diskriminacija je ono što svi vrlo dobro znamo, znači kao mrziš nekoga zato što je ovakav i onakav, šta ti ja znam. A ima i ta stvar koja zove pozitivna diskriminacija. Znaš, kada te neko voli baš zbog toga što si ovakav ili onakav, i onda zapravo ne voli tebe kao osobu u nekom paradigmatskom skupu zbog osobina ovoga ili onoga, nego prosto zbog nečega što u tom trenutku trend ili in ili je, ne znam, cool, ili će neko, znaš, da se penja na društvenoj lestvici, koliko god to delovalo bizarno i debilno i bolesno i onako, ne kažem, ali stvarno toliko takvih ljudi ima neverovatno mnogo, a sa ekspanzijom hip-hopa kao subkulture, to je eskaliralo do mere koje apsolutno ne mogu da objasnim. Ljudima treba da budete u toj koži da biste razumeli do kojih granica imbecilnosti to ide.
A da čuješ poruku od Raleta, sve mogu da shvatim, čak mogu da prihvatim onu teoriju da je zemlja ravna ploča, ali rasizam to ne mogu nikako. Verovatno su moji roditelji zasluženi za to što nikada nisam delio ljude po boji kože. U mojoj sobi sada stoje slike Miloša Obrenovića i Mendele jedna pored druge, piše nam Rale. Ako pričamo već o rasizmu i problemima koje si imao da. Tokom odrastanja, da li je bilo onih pozitivnih primjera prihvatanja?
Bilo je svega i svačega, pravo ti kažem, ali kada govorimo o negativnoj konotaciji, moram da napomenem da razlikujem odmah dve stvari. Prva stvar, kada govorimo o rasizmu, baš rasizam, a ljudi koji su, da kažemo, rasisti, koji diskriminišu na bilo koji način, to je marginalna grupa ljudi. Postoji u svakom društvu, bez obzira na stepen razvoja tog društva, i oni su uvek margina. Oni su uvek margina i toliko su beznačani da je trošenje reči na njih suvišna stvar. S druge strane, ono što mi ovde imamo jeste jedno generalno nezadovoljstvo u narodu. I onda je bilo koji izgovor za, ne znam, nasilnim ili ovakvim ili onakvim ponašanjem dovoljno dobar. Nije to toliko rasizam koliko je ispoljavanje sopstvenog nezadovoljstva. Znači, to je ogledalo njihovo. Njihovo ponašanje je zapravo platno na kome se oslikavaju njihove osobine, njihove manjkavosti i njihovi problemi. Ne toliko sad neki otvoren rasizam ili neki manifesti i proklamovanje ovoga ili onoga. Desnica kao takva mislim da kod nas zaista ne postoji.
Postavit ću još samo ovo pitanje pa ćemo staviti da. Tačku negde na priču o rasizmu. Naime, zanima me da li primećeš rasizam u bilo kom obliku u muzici?
Da, tu govorimo o onoj pozitivnoj diskriminaciji i govorimo o pakovanju, eksploataciji i prodavanju upravo toga. Znaš, prodaju, znači, crnci su u nekom trenutku postali trendi i onda su počeli da ih prodaju na jedan tako vulgaran način. To je klasična vulgarna potrošačka histerija i ono što se dešava pre svega sa hip-hop i R&B-tom, ne mogu to više nazovem ni muzikom, niti kulturom, ali ajde da ih nazovemo tako, zarad ovog razgovora. Ono što se s tim dešava, to je, mislim da je to zaista sramota i da svako ko je iole obrazovan, iole ima samo poštovanje, ne bi trebalo da sluša takvu muziku, u što se ona pretvorila poslednjih 10 godina svakako.
A kada pričamo o našim grupama, dakle pričamo o grupama odavde iz Srbije, mislim pre svega na neke tekstove koji, moramo priznati, nisu prihvatljivi kada pričamo već o nekoj toleranciji. Šta misliš o tome, kakav je tvoj stav po tom pitanju?
Mislim, ono, znaš šta, ima jedan, sad ne bih navodio nikakva imena, zato što ne bi bilo okej s moje strane, ali ja poznajem većinu tih ljudi. I onda nekako mi je neverovatno kada sam ja sa njima super, a s druge strane onda čuješ tako neki tekst i onda vidiš te kontradiktornosti koje izgleda da oni sami ne primećuju. To je prosto, s jedne strane ima onoga da se kao podilazi masija, se podilazi onome što ljudi žele da čuju. S druge strane, ima tog nekog revolta, hajde da budemo politički nekorektni namerno. S treće strane, ima ono, hajde da se zezamo i kao da budemo neozbiljni i ko shvata ovo ozbiljno nije normalan. I četvrta stvar, ona koja je najgora od svega, mislim da veliki broj njih zapravo ne vide kakvu sliku o sebi ostavljaju, zato što žive u nekim vrlo skučenim nekom vrlo skučenom prostoru i ne vide dalje od, ne znam, svog kraja iz kog dolaze ili tako dalje, ne znam, zaista ima primjera razno raznih, ali mislim da to ipak kod nas još uvijek benigno dosta i nije ti u tim razmerama da može da napravi neki veliki problem.
Mi sada slušamo o numeru Icon, zbog čega?
To je pesma koju mi je skoro otkrio moj dobar prijatelj koji sad trenutno živi i radi u inostranstvu i pozdravljam ga ovom prilikom. iako ne sluša, ali eto, moja dužna da ga pozdravim. Vrlo je zanimljiv tekst, u pitanju je bend, odnosno čovjek koji se zove Dan, ja ga čitam Dan, belgijski, iz Belgijanac je u pitanju, piše se sa dva A, D, A, A,
N. Ma onda je Dan sigurno.
Da, ali ne znam kako se čita na belgijskom, pa ćete da mi oprostite, svakako. Vrlo je zanimljiv tekst i ima taj Johnny Cash senzibilitet koji izuzetno volim i poštujem.
Evo, slušamo grupu Dan i numeru Icon.
If you try to be an icon, then the icon becomes you. If you try to be a model, it'll catwalk over you. If you try to walk in straight shoes, then these shoes will bend you too. If you try to be a kid again, the kid will kidnap you. You know it's true. The guy you know, well, that's just you. And there is nothing you can do. Just like a door you can get through. When there is no one left to fool, don't go and drown in that old pool. Don't kid yourself. So don't try to be an icon, come the eye inside of you. That picture you've been painting doesn't look a thing like you. I'll agree that it's a nice try, but when your paint is dry, we're all just little icons, super you and super I. You know it's true, the guy you know, that's just you. And there is nothing you can do. Just like a door you can get through. When there is no one left to fool, don't go and drown in that old pool. Don't kid yourself. So
Icon, premijerno na talasima Beograda 202. Galebe?
A možda i dalje. Ne znam da li je ovo to iko ikada pustio. Zaista.
Stvarno?
Nemam pojma, predstavu nemam, ali teško.
Evo, pitanje od Nikole. Kad si već spomenuo Johnnya Casha, šta misliš o aktualnoj američkoj country rock sceni? Verovatno najpopularnijoj muzičkoj sceni u Americi, pitate Nikola.
Američka country scena nije toliko, jeste ona vrlo jedna od najpopularnijih scena u Americi, ali ona je popularna daleko šire od Amerike, jer američki country, koliko god je proizveo treša, oni su zapravo imali tako blistave momente i ozbiljne muzičare su izrodili i o kojima bi su mogli da pričamo od narednih godinu dana bez pauze svakako. Tako da, ali ono što je problem sa hiperprodukcijom i ono što je problem sa popularnom kulturom uopšte jeste što svi pokušavaju da nađu svoje mesto pod suncem, naravno svi pokušavaju da prodaju, konkurentnost je ogromna i ono što se pakuje i prodaje zaista je tako đubre. To je kao sa domaćom muzikom našom, kao sa našim onim narodnjacima, da kažemo. I onda ti imaš toliko more đubreta da ti dok pronađeš jednu dobru pesmu treba da roniš i roniš i roniš i vrlo je verovatno da ćeš negde kroz to ronjenje da izgubiš zdrav razum. I onda ti je jednostavnije suviše veliki trud zarad malo zadovoljstva i onda ti je mnogo jednostavnije da bi se čuo zdrav razum i da ti predstavljate vređaju kulturno i intelektualno, da amputiraš to i da kažeš ja ne slušam kao ne znam domaću muziku ili šta god. E isto tako i sa country muzikom, isto tako i sa hip hopom, isto tako i sa svime što postane popularno. Treba da budeš u tojim, treba nekako uhvatiti pravi istorijski trenutak i biti u povoju svega toga, pa onda kada počne da se stvara to đubre, ti automatski možeš da ga prepoznaš i eliminišeš i da slušaš i da ostaneš u dobrim tokovima, ili da ako nažalost nisi rođen u trenutku kada je to bilo u povoju, nego si se pojavio u sred svega toga, da imaš prave uzore, da imaš nekoga ko će neku smernicu da ti da, da imaš dobre izvore, sve se na kraju svodi na dobre izvore i na lični senzibilitet i koliko si ti spreman da radiš na sebi.
A pitate naš slušalac koji se nije potpisao, šta je sa metalom, kako stojiš s njim?
S metalom se ovim stojim sjajno, ja sam metalac celog života, u stvari više sam korovac nego metalac, ali da, to mogu da kažem da je to, da su svi da gomila podžanrova metala, kora, hardkora, deathkora i ostalih, sad da ne davimo tome, nešto što je deo, sastavni deo mog života, pa od mojih ranih tinejdžerskih godina i dan danas je, evo večeras sam došao ovde umesto da odem na koncert u Bigs, su večeras Consecration i Magma sviraju večeras. Upravo mislim da Magma svira ono As We Speak i da to je jedan od retkih žanrova muzičkih, ne samo žanrova, nego prosto taj tvrđi gitarski zvuk je nešto što je za razliku od recimo hip hopa sve vreme prisutno, aktivno, onako dosta jako, svaki dan slušam.
Naši slušalci su ti sigurno zahvalni što si došao ovde umesto da odeš na koncert. A Marina piše ovako: želim da podržim mišljenje vašeg gosta kad je muzika u pitanju i da pitam, misli li da se može spasiti i vratiti na scenu kvalitetna muzika koja je potisnuta zbog sve ove komercijale?
Naravno da da, mislim sve što se dešava kroz ne samo u muzici nego u životu uopšte je ciklična stvar i jedino što treba, znaš šta je fora sa ovom hiperprodukcijom, toliko toga ti se nudi, ti više ne znaš šta ti odakle dolazi. Ako probaš da pratiš sadržaj, koliko god da se trudiš da trošiš vremena, ne možeš da zagrebeš ni površinu svega onoga što isplivava svaki dan. Informacije su sve lakše i lakše dostupne. Dobro, ovi mučenici Sopa i Pipa će možda da nas obogalja malo, ali internet je prosto internet i mislim da će on preovladati. I u celoj toj hiperprodukciji ti sad više ne možeš da pratiš ni jedan, ni najsitniji podžanr dovoljno podrobno da bi mogao i da čuješ sve što izađe, prosto nemoguće, a kamoli govorim o muzici uopšte. Tako da se ponovo vraćamo onim starim vrednostima. Upravo zbog te zasićenosti prevelike, ti pronađeš nekoliko izvora kojima veruješ, nekoliko, ne znam, DJ-eva ili bendova kojima veruješ, i onda prateći njihov rad, njihovo delo, prateći ljude u medijima kojima veruješ, koji su neki autoriteti u muzici, prateći te DJ-eve kad odlaziš, ne znam, uveče na njihove gigove, nastupe, šta god, ti onda u toj selekciji njihovoj čuješ ono što ti prija, pa se uhvatiš za jednu, pa onda granaš odatle pa nadalje, tako da zapravo ono što je sigurno sa komercijalnom industrijom jeste će sama sebe pojesti.
A Mara nam piše ovako: samo da pohvalim vašeg gosta, vrlo pametna i kulturna ličnost, piše Mara.
E, hvala Maro.
E, a kad smo već kod te pametne i kulturne ličnosti koje ove noći predstavlja tvoja ličnost, kako si ti takav prolazio kroz školovanje? Evo pričamo sada o srednjoj školi, o faksu.
Ja sam
prvo izbor, izbor srednje škole.
Ponovo ću se vratiti na onu priču s početka, to su nužnosti. Dakle, svi mi živimo u stegama koje možemo da nazovemo odnosi nužnosti i slobode. Nužnosti su naše granice koje nas opisuju. Jer nužnosti su nužnosti upravo zbog toga što na njih nikako ne možemo da utičemo, ne možemo da ih promenimo, niti barem da ih nema, kod nužnosti nema nikakvog praga tolerancije. I onda samo unutar tih nužnosti, znači tih granica naših postojanja, mi možemo da ispoljimo našu slobodu. Problem je u tome što svi imamo svoje nužnosti, ali u određenim slučajevima te nužnosti su obruči koji su vrlo suženi i ponekad slobodu možda ispoljiš samo imanentno, odnosno kroz sebe, jer nemaš gde uopšte da pružiš ruku. I to se dešava u situacijama, u građanskim ratovima, dešava se u teškim siromaštvima, dešava se u porodicama koje su disfunkcionalne sa ovakvim, onakvim, svim tim stvarima koje znamo kao, nažalost, deo svakodnevice na koju svi mi žmurimo na jedno oko kao mačak u čizmama, ali i gledamo negde malo zgađenim i s oprezom, ali vrlo se slabo uključujemo u živote drugih ljudi na taj način i onda ljudi prolaze kroz živote pateći tako. E pa slično je negde bilo i sa mnom i onda, kažem, opet se vraćam na nužnosti, išao sam u uda kuda sam morao. prosto nekuda sam želeo, jer želja nije bila opcija, to je bio luksus tada. Tako da sam ja promenio 3 osnovne škole, pa sam promenio još 3 srednje škole, pa sam na kraju izgubio pravo na redovno školovanje. Završio sam vanredno srednju saobraćajnu, GSP, u Božde Radžije, tamo na Vračaru. I onda sam zbog rada na televiziji Metropolis dobio stipendiju na univerzitetu, vlasnik televizije Metropolis je vlasnik Megatron univerziteta, Mića Jovanović, i onda mi je on pružio tu stipendiju tamo, a ja sam mu, pravo da ti kažem, otišao tamo zato da me ne bi jurili za vojsku. to je bio glavni razlog zašto sam otišao tamo. I onda, eto, prošao je taj Megatrend, potom je, da ono, ubrzano priču, došao MTV, i onda sam ja dao otkaz na Metropolisu, otišao na MTV. MTV je bio tada stacioniran u Ljubljani, pa sam se ja preselio u Ljubljanu, sam živeo tamo i proveo sam ono back and forth tamo i nazad, Beograd, Ljubljana, Ljubljana, Beograd, skoro puno 2 godine. I onda sam se vratio iz Ljubljane, pa sad, eto, ako sam ja 2006. pa 2008. sam se vratio iz Ljubljane. I onda kada sam se vratio, shvatio sam da je došao taj trenutak u životu, da sam sazreo dovoljno, artikulisao neke stvari, pojasnio sebi, shvatio koliko rupa bazičnih imam, morao sam da pravim one retroaktivne poteze unazad, da popunjavam rupe, da stvaram tu bazu i da negde po prvi put u životu možda donesem odluku da uradim nešto što će biti potpunosti moje, beskompromisno moje, ni zbog koga, ni zbog čega, pa makar bilo na uštrb moje svakodnevice i svega ostalog, ali kao da uhvatim taj poslednji voz i da radim barem jednu stvar koju volim.
I onda si upisao?
I onda sam upisao, evo ovo što sad završavam, uskoro nadam se, katedru za optu knjiženost sa teorijom knjiženosti Filološkom fakultetu Beogradskog univerziteta, i pravo da ti kažem, tu sam ono dosta u velikoj meri pronašao sebe.
To je dakle tvoj drugi fakultet?
Da.
A mi sada slušamo Soaring Man.
Uhvatio sam u pola gutlija, izvinjam se svima. E, da, Soaring Man je sjajna pesma novog albuma čoveka koga sad znaju kao City on Color, koji je nekada bio, kad smo već kod mojih prijatelja metalaca, koji je bio u bendu Alexis on Fire, koji je nažalost se raspao ove godine, odnosno krajem prošle, ne mogu tačno setim kada, i to je velika tragedija za metalcore scenu koja je dosta jaka u svetu, pravo ti kažem, ali ovaj čovek se bavi muzikom, mislim, čuđite sad o čemu se radi, nije metal, nemojte brinuti ništa, kant autorska muzika, ali sjajna stvar. Borrow time.
Sorrowing Man na talasima Beograda 202. Da li imamo prilike da čujemo ovu pesmu negde drugo?
City and Color, City and Color se do, ovu pesmu ne znam, pravo da ti kažem, ali City and Color se dosta proslavio u poslednje vreme, baš i nekoliko spotova sam imao prilike da vidim koji su zavrtali na koje kakvim medijima, na YouTube-u su to milioni i milioni view-ova, pa pretpostavljam da može se čuje negde. Slavo prati medije, pravo ti kažem, evo već skoro puni 5 godina nemam televizor, na primjer, i ne čitam novine, filtriram sadržaj do kojeg dolazim, pa zaista nisam dovoljno dobar da govorim o aktuelnostima na taj način.
A evo jedna aktuelnost, šta misliš o Dream Theateru?
Dream Theater je sjajan band, jedan od bendova s kojim sam odrastao. Dobro, ne mu kažem potpuno se odrastao, oni su dosta ozbiljna muzika, ali da, Dream Theater je sjajan band, mnogi su sada ono, znaš je fora sa ljudima koji slušaju bendove poput Dream Theater. To su oni pravi metalheads, razumeš, koji odu do cepidlače, do najsitnijih ono pojedinosti koje mogući, koje postoje, i onda ovaj bubnjer je najbolji bubnjer na svetu, ovaj gitarista je najbolji gitarista na svetu, a oni više nisu isti kako sve promenio. I sad gomila ljudi koje znam koji slušaju Dream Theater, kao otkako je Portnoy otišao kao bubnjer benda, kao to više nije taj band sad, kao oni sad ovaj je lošiji, ovaj je bolji i tako dalje, ali u svakom slučaju 18. idem u Budimpeštu da ih slušam, pa ćemo da vidimo.
Ekstra. Kasnije ćemo i čuti nešto o Dream Theatera, a pitanje koje nam je stiglo od Nikole, šta misliš o domaćoj muzičkoj sceni? Onako malo opšte pitanje, ali...
Pa znaš šta, kao šta mislim o domaćoj muzičkoj sceni? Sviđa mi se što domaća muzička scena, zahvaljujući boljem životnom standardu, koliko god to delovalo kao budalaština, ali ko se seća 95. zna da je danas, barem što se muzike tiče, dosta bolje iz jednog prostog razloga, što je dostupnija muzika. Znači, što zahvaljujući svim tim digitalnim nosačima zvuka, pa na kraju internet, MP3 fajlovima, oni su neverovatno otvorili scenu, što je region počeo polako ponovo se ujedinjuje, jer globalnim izdavačima i ljudima koji voze tu muzičku industriju, koji upravljaju muzičkom industrijom, Srbija nije zanimljiva kao tržište, Hrvatska nije zanimljiva kao tržište, Slovenci svakako nisu jer ih ima manje od 2 miliona, ali područje kao Adriatic region, kako oni to zovu, kao celokupno područje bivše Jugoslavije i uopšte Balkan kao takav zajednički posmatrano, onda on je vrlo zanimljiv i on sad dolazi od tog mešanja ponovo bendova iz Hrvatske, iz Srbije, iz Bosne, idemo tamo, putuje se i sad kada se poveća konkurentnost, kada imaš tu laku dostupnost informacija i trendova i download muzike i svega, to zaista neverovatnom brzinom unapređuje bendove i onda neka muzika do koje meni trebalo, ne znam, razvojni put od 10 godina da stignem, neko za 2 klika downloaduje u roku od 15 minuta. Tako da diverzitet muzičke scene je neverovatan, ali ono što mislim da su ljudi ovde polako izgubili jesu teme. Nemaju šta da kažu. Klinci zaista vrlo retko sretan nekoga ko ima šta da kaže. Imamo te kliše, ono Reader's Digest varijante, previše puta sažvakana ista priča koja se vrti u krug. Da li je neka patetična, neka ljubavna patetika ili neka ono pesnica o vis politička propaganda ili šta ti ja znam, ali koja je imala smisla za vreme represivnog perioda tamo 90-ih, kada se rađala ta buntovnička muzika, ona je stvarno bila buntovnička muzika i te bendovi su ljudi stvarno slušali, oni su zaista bili, da kažemo, neka dinamika tog nekog buntovnika.
Pa da, ali kao što i ti znaš, 90-ih si možda imao 2 ili 3 mesta gde si mogao da snimiš muziku, a sada, zahvaljujući kompjuterima, ti imaš otprilike mogućnost da u svoj spavaći ili dnevni sobi snimiš.
Ali isplivaju pojedinci, stvarno isplivaju, toliko se ponekad oduševim da prosto ne mogu da verujem da tako nešto može da postoji ovde, a onda malo i prekorevam sebe kao zbog čega ne bi postojalo kod nas, zbog čega su oni loši od bilo koga drugog, ali prosto je pitanje tradicije, jer ništa ne nastaje ex nihilo, ništa ne izlazi ni iz čega. I pre evo ove čaše koja stoje na stolu, postojala je čaša pre nje je postala neka druga čaša. Znaš, prosto u tradiciji nastajanja nečega sve nastaje iz nečega, a mi smo imali tu nesreću da je kod nas ne samo tradicija, nego celokupna kultura amputirana pre, ne znam, 20-30 godina i onda smo tovareni i trovani koje kakvim džubretom i trešom koje imaš sad generacije klinaca koji su rođeni i odrasli ni ne znajući ni ko su ni šta su ni odakle dolaze i onda su oni počeli da prave nešto da se vode nekim pogrešnim sistemom vrednosti, tako da, ali evo, uspostavlja se ponovo neke niti se pojavljaju, će neka kultura da bude cool, ono.
A Rođe te pita, da li postoje neke grupe, domaće grupe koje bi izdvojio?
Ja, izdvojio bih dosta grupa, ali nekako mi sad ono bedak da izdvojim neke,
najde,
da zaboravim neke
druge. Slobodno, ajde, dve, tri, probaj. Imaće razumevanja.
Imaće razumevanja. E, sad ovako, ako ćemo da govorimo nekde o mom senzibilitetu, evo, recimo, izdvojio bih od tvrđeg gitarskog zvuka bi izdvojio Royer, Reflections of Eternal Rain, momke iz Novog Sada, izdvojio bi Nothing Left, ekipu iz Beograda, izdvojio bih, evo, ove momke koji sviraju večeras Magmu, pojavit će im se skoro novi spot. Izdvojio bih onda da na domaćoj hip-hop sceni, dobro, hip-hop scenu mislim da ljudi zaista dosta dobro prate i znaju, mada bi izdvojio sad one, ne znam koliko su oni vrtili, one ILG, Scooby, ekipa s Novog Beograda, ima tu dosta toga, bio je sad ovaj festival svi kao jedan hip-hop, festival domaće hip-hop muzike koji je bio zaista dobar, tu su ljudi otkrili razno razne, na onim MC battle-ovima sam otkrio onog Arafata i ekipu, mislim sjajno, stvarno ima ih puno, ima kant autorske muzike, otkrio sam kako se zove, sad sam, da li se zove Stray Dogs, ili tako nekako se zove band koji sam odgledao pre neki dan klip na YouTube, nisam mogao da verujem, e, ima i ovi Mickey and the Boys, mislim se zove Mickey and the Boys, sjajni su, čovječ. I ovo što su radili kao taj neki novi talas nove srpske muzike, ili kako se to zove, to su radili ovi ovi momci iz Poboxa, Digimedije i tako dalje, da su imali ovi bendovi, ne znam, Petrol, onda kako se zovu, evo sad mi stade mozak potpuno, pored Petrola imaju ovi, ne, Nežni Dalibor, mada Nežni Dalibor zvuča odlično uživo, zovu se...
Dobro, setit ću se,
ne mogu sad se setiti.
Petru su odlični, praše, baš opasno. Da. A Peđa te pita iz Novog Sada, dakle, koje umetnička dela smatraš presudnim za svoj razvoj?
Uglavnom književna dela. Da kažemo, prva stvar koja sam se dočepao i koja mi je zaista pomogla u životu dosta, i uopšte ne lažem, nije neka onako patetična priča, ja, meni je ovo pomoglo, bla, bla, bla. Ne, zaista jeste, je bio Dylan Dog. Dylan Dog i dan danas obožavam Dylana Doga. Ne, to je prosto da sad ne davim tom pričom. Ovaj Dylan Dog je bio i uopšte zainteresovali su me ti fikcionalni svetovi na mnogo različitih načina i svako ne ima neki svoj eskapizam. Znaš, ti kad si u nekim problemama, da li emotivnim, da li ovakvim, da li onakvim, neko voli da trči, neko voli da udara u džak, neko ide u teretanu, neko, ne znam, pije, neko, šta ti ja znam, svi imamo neki svoj filter, a nekako meni je uvek bilo super da uzmem da čitam tu neku fantastiku ili nešto slično, jer onda otputujem u tako neki drugi svet gde sam neki, identifikujem se s nekim drugim likom i onda živim njegov život i njegove probleme sve, i onda barem nestanem iz svog života na nekoliko sati. Tu mi je mnogo pomogao Philip K. Dick, on je melodramatičan, tu strašno njega obožavam, i u te naučne fantastike, naravno, Artura Clarka, i onda sam kroz to ušao i u kinematografiju, tu su naravno braća Strugacki sa Stalkerom i sa antologija fantastike, naravno, i tu je bila neka poljska fantastika, klasici ruske, volim ruski realizam, romantični realizam ruski obožavam, da sad ne pričam sa o Dostojevskom i tako dalje.
A Marija te pita, pozdrav za divnog gosta, imali mišljenje o Tomasu Manu i Milanu Kunderi?
Aha, naravno, zuf. Čarobni breg Tomasa Mana, jedno od dražih dela, i naravno Milan Kundera mi je super pomogao kada sam čitao, ima jedna knjiga njegova, zove se Umetnost romana, i ona, mislim, sad je to nešto ko govori o duhu romana i o pripovednim postupcima, ali da ne da mi sa tom nekom kao stručnom pričom toliko, nema potrebe, ali da, Kundera je genijalan, Kunderu svako treba da čita, i Tomasa Mana svako treba da čita.
A mi sada slušamo Johnny Cash-a i Solitary Man.
Sjajno.
Melinda was mine till the time that I found her, holding Jim and loving him. Then Sue came along, loved me strong, that's what I thought, me and Sue. But that died too. Don't know that I will, but until I can find me a girl who'll stay and won't play games behind me, I'll be what I am, a solitary man, solitary man. I've had it to hear, be and where, love's a small word, a part-time thing, paper ring. I know it's been done, having one girl who loved me. Right or wrong, weak or strong. Don't know that I will, but until I can find me the girl who'll stay and will play games behind me, I'll be what I am, a solitary man, a solitary man. Know that I will, but until love can find me and the girl who'll stay and won't play games behind me, I'll be what I am, a solitary man, a solitary man, solitary man.
Johnny Cash is solitary man. Na talasima 202 poruke koje nam stižu na 064-0202-200 glase ovako. Respekt za Galeba, ispravan momak. Koju to inspiraciju pronalaziš u metalu? Po meni je, na primjer, punk mnogo bolji. I možeš li napraviti paralelu između ta dva? Pitate Red.
Pa mogao bih da napravim paralelu. Punk je... postoje dva načina na koja posmatram. Ja s jedne strane više dolazim zapravo iz punka, iz hardcore punka, zbog glasa koji dolazi iz represije, naravno, i radničke klase i svega onoga što prati, i ceo taj bunt protiv kolotečine režima i svakodnevice koju odumiramo svi ono deo po deo, ne shvatajući zapravo šta nam se dešava. I naravno, od Partizansa preko Pistolsa, ovamo hardcore punka, od Ramonsa i ostalog i svega što je izašli su CBGB-a, Lower East Side, New York, Boston, Detroit, tako dalje. Mislim, mogla bi ta priča, naravno, i California punk dole i oni i svega i svačega tu može, sve što tu može da se izdvoji, i ska i ostalo, sve smo to slušali prošle godine i dan danas mi je to drago, i ne mogu da kažem da sad nešto manje inspiracije ili da mi je, ne znam, metal ili bitniji od punka ili ništa slično, to nikako ne mogu da izdvojem na taj način, ali postoji razlika, punk dolazi upravo iz tog nekog senzibiliteta, metal dolazi iz jedne potpuno drugačije sfere. Metal nije to, metal doživljavam više kao klasiku, kao ozbiljnu muziku, preozbiljni muzičari, preozbiljni aranžmani i ceo taj senzibilitet metala i sve ono sa čime oni koketiraju, svim svojim podžanrovima, mislim, prosto je, jasno je, svakome, bez obzira da ne dovim sa tom pričom, neko ko nema apsolutno nikakve dodirne tačke s tom muzikom, dovoljno je samo da pogleda ko su najverniji fanovi na planeti, bez obzira na muzički pravac, bez obzira na muzičku
kulturu. Da, to su metalci.
To su metalci. Da. Jedno metalac, ostaješ metalac zauvek. I to je kao kraj priče.
Gost Beograd 202 je Galeb Nikačević, Haši Jare, voditelj MTV Adrije i veoma zanimljiva osoba. A poruke koje nam stižu glase ovako. Samo sekund.
Sad mi žao što ti ne vidim taj kompjuter. Onda.
Toliko poruka stiže da se malo i blokira s vremena na vreme sistem. A ovako, šta vaš gost misli o grupi Laibach? Pitate Slavek.
Laibach, pop art. Ja ih tako doživljavam u posljednje vreme. Razgovarao sam s njima na Taksirat festivalu u Skopju pre nekoliko godina. Čovječe, već su godine prošle, ne mogu da verujem. Svirali su isto večer kad su svirali Buzzcocks, da, i s njima sam blejao to večer, to je bilo sjajno. I onda smo baš govorili o tome, nekako Laibach su imali svoj trenutak u istoriji i oni su zaista obeležili ne samo našu, nego i evropsku muzičku scenu na izvestan način, posebno u Nemačkoj, i ceo taj senzibilitet s kog oni dolaze, unikatni su, u potpunosti su unikatni i treba da postoje, dakle god mogu da postoje. Ali ono što mislim, nažalost, da se desilo, nema Laibach više tu snagu, nema više tu jačinu. Ljudi koji su ih slušali pre 15, 20 godina, 10 godina, 15 godina ih slušaju dan danas, i to su die hard fanovi koji će ih slušati do kraja života, ali sve manje i manje mislim da imaju nove publike, jer nekako došlo do zasićenja. To je, znaš, mislim, posle više od 15 godina šta imaš novo da kažeš? To je veliki problem s umetnošću, znaš. Teško je ustati i upamćen ako nema što da kažeš.
U svakom slučaju, da, Bane iz Surduka nam piše, ovde je minus 15 stepeni, pozdrav svim u studiju i gostu, pretpostavljam da voli Black Sabbath, a interesuje me šta gost misli o regeu, pozdrav od Baneta, Bane, veliki pozdrav.
E, ovako, Black Sabbath ne samo da volim, nego sam imao prilike da ih slušam, sve sa Ozijem, na Roskilde festivalu, bože, koja je to godina, više ne mogu da se setim, na onom čuvenom Orange stage-u, i naravno sad će doći na Ušće, to će biti vrlo zanimljivo, vrlo zanimljivo će biti da vidimo koji sve fanovi dolaze na Black Sabbath. A što se regije muzike tiče, regije muzika je obeležila zapravo celokupnu tu muziku koju govorimo u poslednjih, ne znam koliko je, već 20 minuta sigurno, jer na primjer ono što ljudi ne znaju o subkulturama, tim popularnim subkulturama, jer na primjer svi naziv skinhead vezuju za neki desni nacistički ovakav ili onakav pokret i za tu vrstu subkulture, za neki nati punk, koji punk i tako dalje. A ono što ljudi ne znaju da su skinheadi zapravo ljudi koji su došli sa Jamajke, sa Rube i sa tih ostrva, zato što je skinheadi su bili klinci koji su u revoltu protiv klasične rastafarijanske kulture gde su furali dredove, oni su brijali glavu namerno i nazivali su sebe skinheadima i nosili su one Popeye hats. I pre nego što je reggae nastao je ska ritam i ska ritam je došao sa tim doseljenicima u radničkim gradovima u Velikoj Britaniji nakon kolonije, naravno zemlje koje su imale kolonije, kasnije su imale te olakšice i dan danas imaju i za ljudi iz zemalja koje su kolonijalizovali, dolazili su u Veliku Britaniju i onda su bili odgovor klinci iz radničkih klasa u tim gradovima, industrijskim pre svega, to su, ne znam, ono East, South, London, Manchester i tako dalje, Liverpool i ostalo, dakle dolazi se dobra muzika, oni su se družili sa tim ljudima, sa tim crncima su se družili, preuzimali su njihovu modu, a davali su svoj odgovor na modce, na moderniste, koji su bili u to vreme hipike iz gradova, koji su bili takva neka visoka srednja klasa i buržujska deca, modci su bili oni u odelima, kao recimo ovi, kako se zovu, Madnessi, na primjer, oni su udžbenički primjer, ono crno delo, crni cikeri na vespicama, a ovamo hipici, naravno kao ovi današnji hipsteri. A oni nisu imali para za sve to, nego šta su oni? Oni su nosili odeću koju su nosili radničku, radničke čizme, radničke pantalone, košulje, karerane košulje, one tregeri, što prepoznajemo danas, brijali su glave i igrali su ska ritam. I prve pesme bi one Loren Aitken, imao je pesmu I'm a skinhead rolling down the street. Nemojem da pevam, neću da sada. Ali da, kao
nisam ja hteo da te prekinem.
Pogledajte Loren Aitkena na YouTube-u, pa će vam biti jasno. I kasnije sa ska se rodio ska punk, rodio kasnije reggae i tako dalje, tako da reggae kultura je ogromna, to je ogroman korpus svega i svačega je moglo bi da se priča o tome. Da, obožavam reggae.
Meni je žao što preskačemo ovako sa pravca na pravac, ali sledeće pitanje nam je stiglo od Lone Wolfa. Da li možda slušaš blues muziku i neki komentar o bluesu?
Prva kompilacija koju sam dobio kada sam imao 5 godina od moje majke, dve su kasete bile. Jedna je bila Satchmo Sings Evergreen, a druga kaseta je bila kompilacija nekog funka i bluza. Tu sam se prvi put upoznao sa, recimo, Coltrane-om, B.B. Kingom, naravno, upoznao sam se sa Georgeom Clintonom i tako dalje, sa tom nekom muzikom. I onda sam imao, ne znam, čudan je to, nije sad to bio neki poseban razvojni put da kažem, ali tako neke stvari, znaš, kada imaš sećanje i emociju istovremeno, to kad ti se sprži u glavi ostaje zauvek. I onda svaki put kad pustim evocira se to neko osjećanje koje sam imao i kao klinac i koje me pratilo kasnijim godinama. I onda nužno, naravno, posebno za ovo što nam internet omogućava danas, s vremena na vreme pustim ovo, pustim ono, pa onda pronađem nešto slično, pa iskopam, pa sam ranije kupao i neke ploče i kasete, pa na berzi tamo kod SKC, pa sam se družio i s ovima i s onima i upoznao sam, ne mogu da kažem da odlično poznajem muziku, ali na taj način, ali upoznao sam se dosta toga i ima nekih stvari koje zaista volim. Slušam, recimo, ako budemo imali ovde John Coltrane-a, Afro Blue, to mi je jedan, recimo, najdržih numera, ono, ikada.
Kažeš da ne znaš mnogo o muzici, mislim da si više nego skroman. Da bih to dokazao, postavit ćete pitanje koje nam je poslao slušalac koji se potpisao kao 18. Life. Čudan nadimak. A šta misliš o srpskoj hardcore sceni?
Srpskoj hardcore sceni? srpska hardcore scena je zakon. A dobro, šta kakav, mislim, teško mi je da pričam o tome, jer sam tu baš ono aktivan i poznajem sve te ljude manje više lično i dosta dugo se znamo i onda ja hardcore, taj ono hardcore, sva sreća kod nas taj beatdown hardcore ne postoji, ta militanta strana hardcora kod nas ono zaista i ako postoji, to su neki pojedinci koje ne viđam nikad. Mislim da su hardcore žurke zapravo, mislim da su hardcore certovi zapravo velike žurke, da je to najbolje zezanje. Ja se uvek toliko dobro prevedem i to je tako jedna opuštena, gotivna atmosfera i sviđa mi se što je hardcore jedan od retkih žanrova koji je uspeo da održi taj duh prijateljstva, ono friendship, unity, respect koje potiče njihovo ono davno, od onih još, dobro, sada ne pričamo te priče, ali kao taj friendship, unity, respect je kod njih ostao, sa time su nastali i to je opstalo, to je temelj na kome se hardcore gradi. Ono, nije bitno da umeš da sviraš i pevaš, ali bitno da si respect i da ono živi iz ortake i onda znaš kakvi njihovi koncerti mogu da budu, ako ne najgotivniji na svetu.
A ja sam siguran da ne bih mogao da nađem još jednu osobu kao što si ti, koja bi u jednom segmentu mogla da priča o heavy metalu, bluzu, regiju i hardkoru.
I R&B-u.
I R&B-u, da, izvini. 1 sat i 32 minuta, mi sada slušamo Dream Theater i Pull Me Under.
U, može.
Thank you.
Pull Me Under i Dream Theater na talasima Beograda 202. Nama je u gostima Galeb Mikačević, Haši Jare, voditelj MTV Adrije. Ajmo da nastavimo sa ovim sjajnim porukama koje nam stižu. Dakle, na koji način si odlučio da se, zapravo kako si odlučio da se opredeliš za novinarstvo?
Dve stvari odmah sa tim. Prva, nisam se opredelio, drugo, nije novinarstvo. Izuzetno veliko poštovanje imam prema ljudima koji se bave novinarskim poslom, posebno istraživačkim novinarstvom, i nikada nisam sebi dozvolio takav luksus da sebe nazovem novinarom. Pod brojem jedan, nisam školovan za to. Pod brojem dva, nikada se zaista nisam bavio. Ja sam više jedan od onih likova koji ide linijom manjeg otpora. Ja nekako svoju dokolicu ne bih dao ni za što na svetu. Tako da, ja sam se bavio vojiteljskim poslom, bavio sam se malo produkcijom i nekim uređivanjem svoje vremeno.
Znači, da te prekidam, da. Slušalac koji se potpisao kao Mrakik pita te da li sam stvaraš muziku onakvu kakvu bi volao da je slušaš svuda i uvijek?
Ja, to bi tako lepo bilo, ali nažalost, ja sam pokretna kakofonija. Znači, ja sam vrlo verovatno jedan od najloših primjera, najboljih primjera onoga što stoji na suprotnoj strani svega što je sveto u muzici. Ja ne do bog da počnem da pevam, sviram, igram, bilo šta. Pokušavam da sviram bas gitaru, moram da priznam, i tu mi pomažu, evo, kad smo već kod domaćih bendova, recimo i momci iz benda The Strebers, oni su sjajni, imaju momci iz benda Kill Me Laser, oni su sjajni, i tako dalje. Kad smo već govorili o domaćoj sceni, ne mogu to tako, znaš, kad mi neko postavi pitanje ko je dobar bend novi, daj navedi neke bendove, ima ih toliko, nešto tako da počneš, ali eto, kroz razgovor padnu mi na pamet. Nažalost, ne, probao sam, svašta sam probao, moram da priznam, i to se sve tako katastrofalno završilo da me sramote da govorim o tome, da sam to ikada vraćam, i nadam se da niko ne posjeduje nikakav snimak ni ništa. moj beskreno loši pokušaj izvođenja i interpretiranja bilo čega. Imam ono, umem da slušam muziku i da proberim, i to volim da radim, ali zaista nemam nikakav talent za reprodukciju.
Mi ćemo onda preskočiti dalje kopanja po toj temi,
da.
Krenuti pričamo onome što je, ajde da kažemo, najprepoznatljivije kada se ti u pitanju, a to je to televizijsko voditeljstvo. Kako to, otkud to, da li ima ikakve veze sa tvojim izborom?
Nema nikakve veze sa mojim izborom, to je došlo potpuno slučajno, i eto, znaš, sad neko će, znaš, sad ko veruje u taj predestinirani život i ono zapisano u napred i tako dalje, reći, eto, vidiš kako je ovo i ono sve logično dovelo do toga, ali opet ja ne volim tako da mislim, zato što opet neke druge stvari ne mogu da se objasne, pa kako ćemo onda to da i onda ćemo dodati neku relativizaciju, da toga nema ništa. U svakom slučaju, ja sam bio gradski blejač celog života. I to kao nije neka tajna, i dalje sam blejač. I malo BMX, malo skate, malo zezanje po gradu, ono sve što sad, eto, ide to malo punk, malo hardcore, malo rave-ovi u industriji 99. i tako dalje. Barotana i ostalo, i šta znam, vremenom upoznaš malo gradsku ekipu, upoznaš likove na vratima koji te puštaju, drugar se s DJ-evima, služite zajedno, nabavljate ploče, jete po berzama, znaš, krećeš se prosto, to je bio taj period pre interneta, pre mobilnih telefona. Nekako nisi mogao da budeš deo neke subkulture ukoliko nisi zaista bio zagrižen u svemu tome. Nisi mogao da čuješ neku pesmu koja ti se jule svidela, upamtiš jednu rečenicu iz pesme, googluješ je, skineš tu pesmu, onda nađeš izvođača, downloaduješ diskografiju i za 100 evra se obučeš u prvom butiku i ti si odjednom kao član te subkulture. Ti za nedelju dana ovde možeš da budeš sve i ništa. Danas. I s jedne strane je to dobro, s druge strane naravno ima puno fejkera. Ali u to vreme nije bilo tako. Znači, ljudi su mogli te mrze najviše na svetu, ali moraju te zovu na žurku jer samo ti imaš kasete da puštaš muziku, znaš, prosto to je bilo tako, znači, čitali su se, kako si mogao saznaš za nove bendove, morao si da čitaš novine, morao si da pratiš sve to, morao si da pratiš izdavačke kuće, morao si da nabavljaš fanzine, da izlaziš, izlazci su bili vrlo bitni jer ti drugače ne možeš da odiš nove muzike, niti da upoznaš ljude, nije bilo društvenih mreža, nije bilo mobilnih telefona, nije bilo ničega. I onda, kada je ta komunikacija jedan kroz jedan, iz toga sam ja i došao, upoznaš vremenom sve, i onda eto, u jednom trenutku se okupila jedna zaista kvalitetna grupa ljudi i napravili su tu prvu muzičku televiziju. Vlasnik je bio Krle Metropolis Records, koji je tada držao sve i svašta. Ovaj, i tu je bio Zeka Punker, starija ekipa gradska, znaju Zeku svi vrlo dobro. On je jedan od onih ekipe koja je osnovala Budweiser crew, koji su bili, sad ne znam ko to pamti, više nemam pojma ni ja. U svakom slučaju bio je tu Zeka, on je tu bio, on je podigao tu televiziju tehnički na noge. Mita, pevač Blokauta, je bio urednik, art direktor, to je bio i Dušan Kalični iz Trećeg kanala koji je radio Terejove, Trans Serbije i ostalo. Okupila se baš, bila je tu ekipa DJ-eva, repera, bio je Shorty, danas ga znaju ko Bata Barata, DJ Nikolica koji je tad bio Starhas tehnokratija, bilo je puno zaista ljudi. I onda su oni okupili tu neku, da kažemo, gradsku ekipu koja se razume i u klubsku i u razno raznu scenu i koja sluša muziku, voli muziku, ne mora nužno dobro da je poznaje, koji imaju nešto da kažu, koji na primjer pate od logore poput mene ili šta ti ja znam. I nekako sam im ja tu bio zanimljiv i manje više sam sve te ljude poznavao, a meni je to, pravo ti kažem, bio prvi posao u životu, da ću dobijem platu, da imam odjednom u životu sigurna i redovna primanja. Ja sam zbog toga najviše pristao. I eto, godinama kasnije tu sam gde sam, nemam pojma kako je do toga došlo, ali iskreno da budem, nisam se trudio, stvarno se nisam trudio ništa.
Ivana iz Niša nam piše: pozdrav svima, moram da pozdravim posebno tako dobrog, pozitivnog i nasmejanog gosta. Zatim Salet piše: koji novosadski bend bi još izdvojio? I kada pričamo o tome, Gale, teo bih da te pitam, u onom nabranju bendova,
da,
dakle šta valja, šta ne valja kod nas, zapravo govorio se onima koji su negde tvoj izbor, koliko je prisutna ili jaka scena unutrašnjosti, pričamo o nekim gradovima, mestima južno od Beograda?
Znaš šta je fora? Tužno je koliko svakodnevica, bez obzira koji aspekt života gledamo, nije hermetičan. Sve uplivava jedno u drugo i sve dodiruje jedno u drugo i samim tim, nažalost, život koji mi živimo ovde, koji je dosta tužan u našoj centralizovanoj Srbiji, samim tim je centralizovano na mnogo različitih nivoa. Centralizacija je jedna od najgorih stvari koja se u ovoj zemlji desila, ja mislim, barem kada govorimo o životu svakodnevnom. I a deluje mi nekako kao da bi se centralizacija ukinula, trebalo bi izvršiti lobotomiju na svakom Srbinu pojedinačno. Drugačije ne vidim kako bi to nazvali. I sve se sliva u Beograd. Znaš, hoćeš dobro da se obučiš, moraš u Beograd. Hoćeš da kupiš ovo, moraš u Beograd. Hoćeš na fakultet, moraš u Beograd. Hoćeš, moraš u Beograd. I nekako onda Beograđani mrze ovi koji dolaze, ovi mrze Beograđane. Sve to potpuno sumanuto deluje, ali da, činjenica je da sve sredine van Beograda ostaju siromašne za mnogo što šta, ali opet, baš zbog toga, s druge strane, klinci koji dolaze iz najgorih represija pokazuju neverovatnu snagu i onu juneću upornost da istraju nečemu, a kad imaju neki dar, onda to zaista bude pravi pogodak. Ima puno, i kada govorimo o dobrim bendovima, zapravo veliki broj bendova i one koji dan danas slušamo i znamo nisu u stvari iz Beograda uopšte. Oni su možda vremenom došli u Beograd. Veliki broj članova tih bendova nisu Beograđani. Vrlo je malo bendova koji su zapravo kao ono Belgrade born and raised.
Koji bi onda novosadski bend izdvojio?
Jo, sad iz Novog Sada nemam pojma, ne mogu nikoga da se setim, iskreno da budem s tom. Svašta mi pada na pamet tamo od svih onog celog onog talasa koji je bio, šta znam.
Ajmo ovako da se vratimo na priču.
Kada su skoro imali, jel Pekinška patka skoro imala koncert u Domu omladine ili nešto tako bilo? Ko je imao, nemam pojma, ne mogu se setim.
A te istrepi,
da, iz Novog Sada.
Oni su iz Novog Sada, da. Obojeni program, na primjer.
Obojni program, da, čoveče, ja više, potpuno sam zaboravio, ali ja, to su bendovi koji nisam slušao toliko dugo, ne mogu, sad mogu da ih se setim nikako.
Pričamo dakle o tvom voditeljskom poslu. Koliko je, mislim, ovo je malo stereotipno pitanje, ali reci, u svakom slučaju ćemo ga servirati ovde pre tebe, koliko je zapravo taj tvoj izgled i zanimljiva pojava koju u svakom slučaju imaš uticala na izbor tebe kao nekog budućeg voditelja u tom trenutku, ili je to bilo iz razloga tvog ovako ekstremno dobrog znanja muzike?
Ne, znaš šta je fora, sad ima tu jedna začkoljica vrlo bitna. Kad je posao u pitanju, možeš ti da budeš šta god hoćeš da budeš, ali na kraju dana ti ili umeš ili ne umeš da radiš. I na to se svodi. Koliko ljudi ima situacija, zaista, posebno u vizuelnim medijima, gde se prodaju proizvodi, znaš, koliko god, znaš šta je fora kod medija? Mediji su alatka sa strahovitim potencijalom, odlična stvar, ali se koristi na najgore moguće načine, jer mediji stoje na raskrsnici svega što je najgore bilo gde da živiš. Znači, marketinške agencije koje upravljaju nama, znaš, to rade kroz medije. političari se obraćaju kroz medije i s treće strane su ti banke, novaci, svi ti monetarni, bla, bla, koji opet idu kroz medije. I mediji se nalaze na raskrsti svega što je najgore na ovom svetu, znaš. I onda problem je u tome što mediji se profilišu na taj način i sve što nije pitko i sve što nije pitko dovoljno za svaku budalu da primi, prosto ne može da izdrži, a s druge strane ne trpi neprofesionalnost na tom nivou. Moraš da budeš kakav god da si, ti moraš da budeš negde profesionalan. I onda ljudi pričaju razno raznim voditeljima sve i svašta. Ja ih znam lično godinama i mogu da ti kažem da su svi oni sjajni ljudi. E sada, to što onaj finalni proizvod koji se nažalost prodaje ovde izgleda potpuno kretenski, to donosi pare, šta da radimo, to donosi pare. Kada većinska publika ne bude bila takva, onda ni oni više neće biti takvi. Ali eto, to je sad negde opet onaj odnos nužnosti i slobode, koliko ćeš da vagaš i da kompenzuješ stvari u životu. Tako da, meni je najviše zasmetalo kad sam dobio posao na MTV-u, zato što jeste krenula ta glasna, a on je kao melec, on je crnac, on je ovo, on je ono, bla, bla, kao, pa naravno su njega izabeli, šta smo se, pošto je to bio konkurs otvoren, na koje je došlo više na 3000 ljudi, šta smo se mi uopšte dođevo tu i prijavljivali, i to je namešteno, to je šta ti ja znam. A zapravo priča uopšte nije takva, niko nije uzeo u obzir to da sam ja 5,5 godina radio taj posao, da sam ja vrlo verovatno bio jedini tamo koji nije prvi put u životu držao mikrofon u ruci. I da sam znao taj posao vrlo dobro da radim. Kao, to nekako ljudi automatski isključuje. To je sad ta ona diskriminacija o kojoj govorimo.
Zato sam te i pitao to, da. Znaš, iz vrlo prostog razloga što jedan broj ljudi, ali siguran sam dok nisu čuli tebe na 202-ci, je možda i mislio da je zapravo tvoj izgled uticao na izbor za voditelja na MTV-u. Međutim, nakon ove priče i tog nekog rešetanje, što bi se reklo, pitanjima od strane naših slušalaca, ja mislim da smo svi mi ubeđeni da si ti idealna osoba u svakom smislu za voditelja na muzičkoj televiziji. Pa dobro.
Nastavi.
Ajmo ovako, samo da vidimo za MTV.
Reci.
Pričamo o MTV kulturi, nešto što postoji već, pa ajde, unazad 20 i više godine.
80. godine.
Da.
81. zapravo.
Šta je po tebi, dakle, kada kažemo o MTV kultura, šta je to za tebe po definiciji?
Za mene je to, jo, ako moram budem savršeno iskren, za mene je to lično, za mene je to nešto što je imalo svoj najsnažniji uticaj i što je definitivno promenilo tokove savremenog shvatanja muzike tamo sa sredina kraj 80-ih i početak 90-ih. I onda sa rođenjem grandža i sa big beatom, ono, MTV je bukvalno napravio revoluciju, jer ja mislim zaista da svi ovi bendovi koji su sada kultni i legendarni, znači počeši od, u elektronskoj muzici, od big beatova i rave-ova, koji su doveli do svih tih podžanrova koji imamo danas s jedne strane, i s druge strane kada govorimo o tim gitarskim pravcima, da je od Nirvane na primjer i ostalih tih Seattle based bendova i šta ti ja znam, i New Yorka i ovoga i onoga, i za pop kulturi da ne pričam, to je tek posebna priča. MTV je zaista imao izuzetan uticaj, ali stvar je bila u tome da su ljudi tada bili drugačiji, publika je bila drugačija. Ne može sve da se svali niti na mediji, jer mediji na kraju, to je posao. Znaš, i na kraju, koliko god da smo svi mi cool, koliko god da mi volimo ili slušamo muziku, na kraju, jel zarađujete vi pare ili ne zarađujete pare, da se mi razumemo. I onda, ako publika traži to, ti publici daješ to, publika je prestala da traži to. I sad mi možemo da pričamo o tome da li starije kokoška ili jaje, ali činjenica je da tog sadržaja na MTV više nema, radio sam to dugo i radio sam u tom tam department, onda Talented Music Department, pravili smo playliste, radili smo noćni program, radili smo sve. Gledanost kada ide, ono što mi danas nazivamo alternativnom, dobrom ili šta te znam muzikom, to je ravno nuli. To je bukvalno sramno i ti ne možeš da baziraš televiziju na tome. Tako da bi ljudi trebalo malo da prestanu da upiru prstom u medije na taj način i da malo upiru prstom u čelo sebi, s jedne strane. I da, u MTV izvršio strašan uticaj, što se toga tiče, ali danas mislim da MTV više vrši uticaj na subkulturu kao takvu nego na muziku, ono, per se, zato što više nam je MTV sad posebno poznat po serijama, realitijima, svemu i svačemu, i ima to fabrikaciju tih poznatih ličnosti, tu ima dosta toga dobrog zaista, ali sad opet sve je ono šta ko voli nek izabere.
Naravno, kada pričamo o MTV-u, pogotovo 80. godinama, pričamo o zapravo spotovima koji su se vrteli po prvi put zapravo u nekom obliku koji nam je bio nepoznat do tada. Reci mi ono što me, jako me zanima jedna stvar.
Reci.
Ako mi ovdje na radiju nemamo tu privilegiju, dakle da pričamo ono vizualno, možemo samo da objašnjamo, da opisujemo, kakva je situacija sa spotovima danas? Da li misliš da je tu došlo do neke degradacije ili je tu došlo do nekog pomaka zbog kompjuterske obrade i svega svačega?
Ono što je dobro kod spotova jeste što je savremena tehnologija toliko napredovala da su kamere, montaže, to je danas jeftino. Skoro svako može sebi da priušti da snimi spot. Problem sa snimanjem spota je u sledećoj stvari, gdje ćeš da ga emituješ. I da li uopšte, evo recimo, baš smo pričali skoro, ne, ja kažem skoro, meni su vremenske odrednice vrlo ono, bože sačuvaj, ali pričali smo recimo s ovim momcima iz Darku Daba. I onda su oni rekli, mi bismo da pravimo spot, ali zašto pravimo spot, mi to nemamo gde da pustimo. Prosto ne postoji više ni jedan medij na prostorima ovim gde ti možeš da pustiš spot. Prosto, i onda bendovi nemaju potrebu da ga prave. I onda mi imamo taj dogovor sa bendovima, okej, okay, mi vam obećamo da ćemo pustiti dobre muzika, znamo mi da će to biti dobro, ima neki standard, minimum standarda koji mora se ispuni, i onda oni prave spot znajući da ćemo mi to da puštamo toliko i toliko. I to je onda sjajna saradnja. Ali tu se završava televizija, tu se dolazi internet. I u moru svega i svačega ti moraš da pružiš dobar sadržaj da bi iole bio viralan, da bi iole bio posjećan. Pogledaj samo što rade ovi momci iz benda OK Go. Naprimjer, ja njihovu muziku ne volim, a ja svaki njihov spot gledam. Znaš, to je, spotovi su postali umetnost za sebe, spotovi su postali kratke priče, filmovi, a spotovi su opet i dalje jedan od najboljih medijuma kroz koje možemo da posmatramo naše idole u živom pokretu, u svirci i u ovome, u onome, na jedan stilizovan način. Prosto znaš kako to već ide sa idolima i sa uzorima. Ja sam obožavao da gledam spotove, ja sam se ložio, ja sam imitirao, svi su svirali jer gitar, ono, zbog Slayera i koga, i Maidena i koga sve ne. Ali spotove, spotove su postali toliko šarenoliki, posebno što postoji toliko različitih kanala do kojima može da se stigne, i samo ako si dovoljno uporan i ako dovoljno jasno znaš šta želiš, svašta možda vidiš. Bože, sačuvaj, svašta možda vidiš, stvarno. I mislim da je to dobra strana, to opet, gledam, opet ta hiperprodukcija zasićuje i samim tim sam spot sve manje i manje prestaje da bude važan, a meni se to sve više i više dopada, jer ćemo opet uskoro početi da slušamo muziku, ne da je gledamo.
Da, to je ono ciklično zapravo.
To je upravo to. I onda će opet da se zasite ljudi, pa će opet želite gledati video i tako će to da uđe u krug do besvesti. Da.
Reci mi nešto o projektu pod nazivom MTV Adria.
MTV Adria. MTV, sećam se kada je bila prva godina MTV Adrije, dok smo bili u Ljubljani, u Cankarijevom domu, postoji nešto što oni zovu Oskari, to su kao neki Oskari popularnosti. S tim da se razlikuje od naših Oskara popularnosti po tome što su oni potpuno ono prozapadno orijentisani, kako su Slovenci, jel to uvijek bili, i onda je to kod njih baš velika stvar, znaš, vrlo, tu i dođu i političari, razno razni gradonačelnik se pojavi, ovi oni, pa da bude prijem u skupštini grada, pa su to crveni tepisi, bože sačuva, iz limuzina se nekih izlazi, imaju isto onu statu kao Oskar i tako dalje. I sad tu oni dele nagrade kao za Oskare popularnosti, i naravno kako to Slovenci umeju da rade i uvijek su radili, i u razno raznim kategorijama, i sad dolazi, dodeljuje se nagrada za najbolju regionalnu televiziju i mi dobijemo nagradu, nas nekoliko tada voditelja izlazimo na binu, i sad treba neko nešto da kaže. Nikom ništa nije palo na pamet, a ja sam onako uvijek bio malo slobodniji što se tih stvari tiče, i sad sam stao tamo za govornicu i on, ne znam šta da kažem, rekao sam nešto što se na kraju postavilo kao velika istina. Mi smo prvi posle mnogo vremena koji smo pod istim krovom okupili ponovo ceo region, ali samo da bismo slavili muziku i kulturu i ništa drugo. Nije bilo govora ni o čemu. I kako je dobar tajming to bio. To je bilo neverovatno dobar tajming bio taj trenutak, zato što se tačno videla ta glad, pre svega među bendovima. Svi su goreli, svi su želeli da dođu u Beograd da sviraju, ovi iz Beograda su svi želeli da odu u Zagrebu, primjer, svi su želeli da se upoznaju, da, znaš, mi smo svi ko klinci slušali Trem 11, znaš, recimo kad govorimo o hip-hopu, znaš, i sad ti slušaš te Trem 11 na kasetama, brate, pojma nemam ko su likovi, znaš, I onda jedno mi se otvara kroz Adriju i kroz sve da ja sad pojedu upoznajem te likove i odjednom ljudi koje 10 godina slušam tu su mi na bok, zdravo, kako si, ujedinio se region, zaista si ujedinio region. Sećam se kada je Marcello snimio onaj prvi sa ovom Remi iz Elementala i tako dalje, to je stvarno bilo sjajno. To je stvarno bilo sjajno i pokazalo se odlično i onda je do Majka i svi su počeli polako, evo sad ima i ova Dubioza, da ne pričamo sa njima i oni, jo bože, sad da ne nabrajam bendove opet, ali Adria je uspela da uradi to.
Ali evo, reći ja jedan band koji se zove Kanda, Kođa i Nebojša.
E, Kanda, Kođa i Nebojša, jedan od najboljih albuma koje sam čuo poslednjih nekoliko godina i sviđa mi se što furaju taj fazon psychedelic roka i od tamo iz 70-ih godina, što imaju te Led Zeppelin prizvuk gde zapravo gitara vodi celu pesmu. Nije više ona ritam sekcija, bubanj, bas, nego gitara i solaža u ovoj pesmi je neverovatno.
A, slušamo zadnju.
Thank you.
bio ovo Kanda Kođa i Nebojša i prekidi stvarnosti, a gost Beograda 202 je Galeb Nikačević, Haši Jare. Imamo nekoliko zanimljivih pitanja. Ajmo da krenemo do ovoga koje nam je stiglo iz samo sekunda, vidimo. Da, evo ovako ćemo. Šta misliš o Ivoni, a fali sa studija B?
Ja, Ivon, moja draga prijateljica, koleginica, uvek lepo videti je. Mislim da nas dvoje kada sednemo oboje logoreiče, onako ne zna se ko više brblja, Bože sačuvaj, taj susret ne želite da vidite ono nikada. Ne? Ali da, ona je sjajna, obožavam.
Jelena te pita, prvo želi dobru noć svima, ako nije tajna, kako provodiš slobodno vreme? Jelena iz Niša.
Kako provodim slobodno vreme? Čovječ, slobodno vreme provodim ili sedim u kafani, da budem iskren, i pijem do izbezumljenosti, ili čitam, dosta čitam, volim da odgledam neki film dobar, i pravo ti kažem, kad god mogu spavam. Uglavnom pijem i čitam, recimo se na te dve stvari svodi, i slušam muziku naravno uvek.
Mnogo pitanja nam stiže, iskreno ne znam iz kog razloga, vezano za tvoj odnos i stav prema književnosti, pa na svetu tako rođe pita šta misliš za Tolstoja koga upravo čita i ima li bolje od njega po tvom mišljenju?
To je umetnost kao umetnost, ne bih da sudim, ne mogu ja, nisam kompetentan da donosim vrednosti sud na o tome.
Ajde onda i da ga ne doneseš.
Neću da ga donesem, ali... Ali o Tolstoju bi mogu da puno toga, o tom ruskom realizmu i o, ne mogu sa tom zaista.
A evo Easy Rider, naš slušalac te pita, šta misliš o slučaju Assange i pokretu Okupiram Wall Street?
Pa kao bilo čemu drugom, senzacionalizam. Mislim, ja ne vidim sa tome išta sada priča, ne pratim ja toliko tu političku scenu, niti i taj puki senzacionalizam me ne oduševljava, jer s godinama i sa iskustvom koje mi imamo, na kraju znaš da će sve da prođe kao što je prošlo bilo šta drugo, odnosno ćemo da zaboravimo. Tako da i taj Assange, ono, koliko su naduvavali tu priču, evo poslednjih ne znam koliko ništa da čuješ nigde, nestalo je kao da nikad nije bilo.
Upravo tako. Sijuk ste pita da li voliš da čitaš Hermana Hesea?
Voleo. Mislim, kao odličan je Hesse. On je 46. godine dobio Nobelovu nagradu za književnost. Hesse-a sam voleo da čitam, mislim, čitao sam ga aktivno tamo negde, kao pozni tinejdžerski dan, recimo 18. 19. godina, tad mi je ono baš puno značio, puno pomogao. I tu je onaj Demijan i šta sam već sve, Siddhartha i šta je sve tu bilo, već zaboravio sam.
Igra staklenih perli, zatim...
Tako je, da. Da.
Dobro, a da vidimo, Billy Holiday nam piše, pozdrav svima u 202-ci i vašem elokventnom gostu.
Stepski Vuk isto, tako da, to bi sam te nasvi.
Zanima me šta misli o Ivi Andriću, pitate Billy Holiday.
O Ivi Andriću, našem Nobelovcu, evo pola veka Ivi Andrić.
Ajmo da probamo da preusmerimo ovo pitanje koje je sjajno na nešto što se zove tatu. Kako to veze ima sa tatu i Ivo Andriću?
Ima svakako veze za one koje
tatuiri,
za one koje ne znaju. Možemo da govorimo o tetovažama uopšteno. Tako trošim slobodno vreme, tetoviram sa slobodno vreme. Imam svakako budalaštine tetovirane po sebi. Za sad sam potrošio skoro pola tela na tetovaže, pa ćemo da vidimo šta ćemo sa drugom polovinom.
Otkud to, kada je to počelo?
Počelo je tamo negde, šta znam, sa 16 godina otprilike. Recimo, sa neke sitnice tetovirao neke gluposti i onda koliko god one izgledaju užasno sada, nekako ljudi kažu, ja bih radije ove dobre tetovaže prepravljao nego što bih te kršine, one su mi najdraže, pravo ti kažem, totalni punk. Pa šta znam, to je spoj svega i svačega, znaš, malo kroz te subkulture kroz koje sam išao, malo kroz zainteresovanost, kroz želju, i isto kao i svaka, isto kao i sve ostalo što volimo u životu, zašto voliš, prosto voliš ili ne voliš. Ja pravo ti kažem, obožavam tetovaže i obožavam sve što ide uz to, i one suspenzije i one razne gluposti, da ne pričamo sad o tome, nešto da dužimo mnogo, ali imamo ogromne površine, zaista je tetovirane svakojake teme.
Iako je to onaj deo intime, dakle, postoje neke tetovaže za koje verujem da zna možda dvoje ili troje ljudi, ali ajmo da vidimo neke od tetovaža koje mogu da vide ljudi koji te, na primjer, vide... Ako nosiš leti majicu kratkih rukava. Čisto podeli s nama, s našim slušalcima koji ne mogu da vide.
Mogu da vide, ne bih nabrajao ko su ljudi. Imam celu levu ruku, ceo levi sliv istetoviran u portretima. Ovaj, imam nekih 6-7 portreta ovaj, na ruci, 6 portreta zapravo imam na ruci. Ovaj, kad se ispada, ne znam koliko portreta imam. Ovaj, imam na levoj ruci, to mi je skroz od šta, od šake do grudi, skroz sve. Ovaj, i tu su portreti ljudi koji su dosta uticali na mene u životu, koji su mi pomogli na izvestan način, da kažemo, pomogli na izvestan način u donošenju nekih odluka i artikulisanju misli i spoznaju sveta i sebe, i koji su mi u teškim trenucima, eto, znaš, ono, baš onako paradigmatski jedan veliki period života koji je bio dosta bitan za mene i koji me dosta oblikovao onako kako sam danas. Ti ljudi su dosta uticali i one sam ja njih tu svakojake istetovirao, imam ceo levi sliv pun njih.
Evo, ja bih te zamolio u ime naših slušalaca da kažeš barem jedan od tih lika, kako
imam,
se zove.
Imam Filipa K. Dicka i imam Artura Clarka, na primjer.
A cijen, ko od vas ima Artura Clarka na svojoj levoj ruci, neka se podhitno javi da ga uparimo sa Galebom. A neke od pitanja koje su još stigle glase ovako. Stefan te pita, šta misliš o glupavom Grand Show? Eto, nije pitao Grand Show, nego o glupavom Grand Show.
Pa da, sam je dao ovaj odgovor na pitanje. Ne mislim ništa, šta ima da mislim, dovoljno su prisutni i bez mog govora o njima.
I toliko o njima. Rale nas pita, kako ti se čini bend Kraljevski apartman?
Jo, pa ne znam, nekako... Ne slušam ja toliko tu muziku zapravo, pravo ti kažem, niti sam ikada posebno slušao, i onda ne bih neki sud vrednosti donosio Kraljevskom apartmanu, jer mislim da nisam dovoljno kompetentan.
A evo, lepo pitanja od 18. Live. Pita, još jedno pitanje, malo je trulo misli. A, da li misliš da postoji diskriminacija prema devojkama koje sviraju punk, hardcore i uopšteno metal?
U tom svetu ne. U tom svetu ne. Možda ljudima koji ne slušaju tu muziku, pa ono, šta god da im pustiš, njima je to buka i Bože sačuvaj, dete satanisto, gubi se odavde. To slušaju narkomani, šta ti ja znam ko. Mislim, a ti ljudi su i onako žive u bojleru ili ne znam gde već žive, i od s njima nema smisla razgovarati na mnoge različite teme, kamo li o tome. Ali u svetu tog punka, mislim, tu je bar toliko slobodan i liberalan svet, i pravo ti kažem, veliki broj ljudi koje znam koji slušaju tu muziku su i visoko obrazovani i otvoreni ljudi, potpuno ono, da ih svako poželi za prijatelja, i dobroćudni, dobronamerni, pravi prijatelji. Ja mislim da zaista, barem u tom svetu, nema tu te sujete i tih problema, da.
A sada skačemo na pravac gde vidite kako ima sujete. Gaga te pita, da li bar nekad slušaš narodnjake?
Ne, nikad. Nikad. Ima jedna pesma u stvari koja, koja je fora. Tako kad, pošto ja ne podnosim na svadbe, to mi je beskreno dosadno, znaš. I onda ima taj trenutak na svadbi kada se onako potone, znaš, kad svi nešto stondiraju, šta li već rade, i onda ja volim da poručim poručim od onog Ljube Aličića Ciganin sam, ali najlepši, to nekako uvek zabavi ljude kad ja počnem
Šabačka
da pevam.
Romantik.
ali ne slušam nikad, zaista nikad, ni u šali, ni u zbilji.
A mi ćemo u zbilji da slušamo i Play i Vremeplov.
na sranja, mogućnost saznanja istine sve manja. Svaku resek, negor, šar, kod hoće, toliki negativni naboj, samo ti doskoče. Radite ovaj, one mi kao da smo iz akcije, nešto se mi povrinje, koji liči satisfakcije. Vratno je priča, ne prolazi pod burna, a onda ga na poslu još u treću zabuna.
Jedan dan za prije da taj dan da zustavim sve i sad imat ću nazad. Jedan dan za prije da taj dan da zustavim sve i sad imat ću nazad. Jedan dan za prije da taj dan da zustavim sve i sad imat ću nazad.
Pa i play i numera Vreme plovi. Ste na talasima Beograda 202, gost noćnog programa Beograda 202, Galeb Nikarčević, Haši, Jare. Galebe, ajmo da vidimo još par ovih pitanja koje su nam stigle među vremenu. Pitate naš slušalac ili slušateljka koji se potpisuje kao Jah, u kom svetu ti živiš?
Nije Jah, to je Ja Rastafari.
A to ti, da.
U kom svetu? To je, nisam
čuo. Jeste, u kom svetu ti živiš?
U kom svetu živim, u kom mogu?
Nema mnogo izbora ili...
U kom mogu, pravo ti kažem, kao što za umetnost kažu, pitanje je da li umetnost podražava život ili život samo loše podražava umetnost. Ja težim ka tome da kažem da život samo loše podražava umetnost i volim da živim u toj nekoj imaginaciji, fikciji, koliko god mogu, jer nekako tu kreiraš sopstvene svetove, sopstvena pravila. Tu se osjećam najudobnije, tu mi je najlepše, ali sada opet to ne zvuči kao neka bla 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 Artić priča, ali zaista to mi je nekako onako, volio bih da je tako, ali stvarno šamara s vremena na vreme, pa kao praviš neki balans koliko možeš.
Jeste, a Jelena iz Niša nam piše, nahvalila je gosta, on provodi slobodno vreme u kafani. Kaže, bolje provedi u pekari. Šali se naravno i pozdravljate. A zatim...
Ne brinju u pekari, ali posle kafan.
Da, da, najbolja kombinacija. Sale te pita, zapravo konstatuje da je slobodno vreme isto popunjavate u kafani, sad vidjet ćemo to za pekaru. Ima boljih od Tolstoja, piše on, voliš li gorkog i Šolohova, piše nam Sale.
Pa, šta da kažem, nisam nešto pretjerano veliki ljubitelj, znam dosta, poštujem, ali ako ćemo da govorimo, šta znam, volim... volim Balzaka, volim Gogolja, volim Dostojevskog, volim Getea, volim... Znaš ko je meni zapravo, koga ja baš volim? Volim Mešu Selimovića. Mešu Selimovića, baš volim. Mešu Selimovića, Tvrđavu, Derviš i smrti, njegova sjećanja, stalno čitam.
Sjajno. Red nam piše, ne bih se složio u vezi medija i da publika diktira sadržaj. Naprimjer, trenutno mediokritet poput Ivanovića je istisnuo Kesića. Eto, piše Red.
Zato što zato što prosto postoje formati koji se nameću, znači, to jeste, u medijima postoje formati koji se nameću, to bio bih ludak da pričam suprotno i lagao bih pre svega, ali ne možeš ti da nateraš na silu tek tako bilo šta, znači, sve to mora da ima neki svoj razvojni put i mora da sazri određen trenutak da ti to možeš da uradiš. Tako da nije baš da se ljudi šamaraju onako bezočno na bilo koji način, nego prosto oni su to stavili i kada to niko ne bi gledao, oni bi to sklonili. Mislim, to je činjenica, prosto, ne bi bilo sponzora koji bi davali pare za tako nešto. Tako da, s jedne strane, no, to je borba sad, ono, mislim da je to onako Don Kihotovski dosta, ne zna se ono, ko će koga tu da, ali da umeju mediji, da unište svoje svašta, umeju to, ne mogu da ne tvrdim tako nešto.
A Igor iz Novog Sada piše, bilo bi potpuno pogrešno pričati o muzici koja je bolja. Za ono ko sluša neku muziku, sluša zato što je voli, a toliko postoji žanrova i podvrsta da ih možemo nabrajati do ujutru. O ukusima ne treba uopšte da raspravljamo, svako pita gosta da li voli ovo ili ono. U muzici to je u stvari ono što slušalac voli, piše Igor, slažemo se, naravno.
Naravno, i ono što mogu kažem, slušajte muziku zato što volite, ne zato što je cool.
Upravo tako. A da, ispričamo jednu sada, po meni, veoma zanimljivu priču. Naši slušalci će i sami da to procene. Ti si pričao o svojim korenima, pričao si o Somaliji.
Da.
I u jednom trenutku si rekao da su te kontaktirali ili da zapravo si u kontaktu sa ljudima odande koji su deo tvoje porodice.
Jeste, da. To je priča koja onako bizarno je prekinut kontakt i onda ga dugo nije bilo. Zapravo, s obzirom na to da je granski rat počeo otprilike u isto vreme kada i kod nas u Somaliji i da se opet s druge strane živjelo kako se živjelo pre ere interneta i pre svega, izgubljen je trag prosto i s obzirom na to da je to Afrika, da imamo u vidu da je to jedna izuzetno, možda jedna od najsiromašnijih zemalja na svetu trenutno i u kojoj ne postoji tek tako mogućnost niti komunikacije, niti popisa stanovništva, niti ičega. Skoro puni 23 ili 24 godine pune od 86. pa na ovamo pokušavali smo da pronađemo bilo kakav kontakt sa očevom porodicom. Nikakvog kontakta, nije bilo ništa. Ja ništa nisam znao bukvalno. Ja sam znao kako se moj otac zove i preziva i imao sam njegovu tu, pošto je Somalija bila italijanska kolonija, pa su onda oni mogli dolaze u Jugoslaviju bez pasoša, imali su onu kartu identika se to zvalo. Sada imali su pasoš neki, ali to je da ne davim s tom birokratskom pričom, nije bitno. Sve što je meni ostalo kod njega jeste ta karta identika njegova i ništa više. I to je neka studentska zapravo karta u kojoj sam imao njegovo ime i prezime, mesto rođenja, ime majke i kraj priče. Ništa više nisam imao. I zahvaljujući mom kumu, venčani kum mog oca, taj Marokanac Mohamed, on je pokušavao dugo godina i sprega s mojom majkom i tako dalje da pronađemo bilo kakav kontakt u Somali, ništa nismo uspeli da nađemo. Naravno, od početka građanskog rata, tek onda nema govora, tamo ne postoje pošte, tamo ne postoje telefone, ne postoji ništa. Znači, bio je taj, to se zvalo Horn of Africa, to je bio radio neki koji se plaćao $10-20 mesečno platiš, pa onda se, pa to je bio samo emergency radio koji je emitovao program o, ne znam, food kampovima, znači tim kampovima hrane, o izbegličkim centrima, o ovome, onome, i onda na svakih, ne znam, pun sat ili ne znam kako je to već išlo, zaboravio sam, i emituju da taj i taj traži tog i tog, pa ukoliko poznajete nekoga ili imate neke preživele i tako dalje, i moja porodica su omali, oni su se vodili kao nestali više od 20 godina. Barem se na našem očinu su oni vodili kao nestali više od 20 godina, ništa o njima nisam znao, apsolutno ništa, ni koliko ih je, ni da li su živi, ništa, nikakav podatak nisam imao pod milim bokom. I zahvaljujući čudu interneta, nekde 2-3 godine, upoznajem na nekom, sad sam ja to pokušao, to je išlo i preko BBC Somali i preko ovoga i onoga, da sad ne dajem s tim humanitarnim organizacijama i crveni polumesec i ovi, onako, sve što su oni to pokušali, to je trajalo. U jednom trenutku u nekom od foruma upoznajem, neki Somali forum, upoznajem nekog dečka s kojim počinjem se dopisujem. Serar se zove, Serar Isa. Isa, inače na arapskom, znači Isus. Što je inače vrlo često ime među, u islamskom svetu. A Musa je Mojsije. I to je isto vrlo često ime, tako da znate kada je Musa, Musa je frat, zapravo Mojsi. E, i ovaj, s njim prijateljili smo se onako preko interneta, kao što se prijatelji neki preko interneta, i tako smo mi pričali, zezali se i sve svašta, i pričamo ja o njemu, on sebi, on živi u Melbourneu, u Australiji, nikada se nismo upoznali ovako, samo preko interneta smo blejali, pa na Skype-u i to sve, znaš. I u jednom trenutku se ispostavi da njegova... da on mene pitao na trenutku kao zašto, znaš, kao pričaš o Kevi, o Kevinoj porodici, o svemu našu, zašto nikad ne pričaš o Čalitoj porodici, rekao pa nema šta ti pričam, ne znam ništa. I on kao ako ne znaš ništa i sad tu nešto se mi posporno i kaže aj ti meni pošalji te neke podatke koje imaš kao moja Keva, njegova Keva je bivša doktorka neka koja je sad ono u penziji, bavi se humanitarnim radom tamo, pošto je njegov otac predsjednik Udruženja Somalaca Australije, a kao majka mu radi sa tim izbjegličkim kampovima, pomažu svim raseljenim licima koje dođu da se snađu, pa tim su mali komunitima da nađu posao, da se socijalizuju i tako da, znači ta rehabilitacija prosto tih ljudi koji su izbjegli, obrazovanje i tako dalje, smeštaj. I kao, otkud znaš, nemam pojma, naš, verovatno ništa nećemo pronaći, ali kao, ništa te neko što da mi pošalješ, kao, ajde, probamo. I ispostavi se, eto, da je ovaj, rodno mesto mog oca, to je neko seo oce pored mog Adiša, koje je toliko malo da ga zapravo na Google nema, ja sam to Google, ne postoji, Skura Ran se zove, googlite, Skura Ran se piše, ona, znači, ne postoji na internetu, ni na Google Mapsu, nigde. To je to, znači to je baš ono, šta znam, baš se neki zaseok, bože sačuvaj šta je to. I ovo ispostavi se, a pritom je vrlo bitno pomenem da je površina Somalije 6 puta veća od bivše Jugoslavije. 6 puta veća od bivše Jugoslavije. I sad to, koliko je to malo mesto, ispostavi se da je moj otac i njegova majka su iz istog mesta. Iz istog sela, dakle, tih 30 kuća, šta li je. Su iz istog mesta i ona to doživi kao, šta ti ja znam, znak od Boga, Allaha, od koga god. Oće ona sad meni da pomoga da pronađemo i to je mesecima, trebalo su oni išli preko tih zvaničnih kanala komunikacije, nekoliko meseci kasnije zovu mene, tipo oko 3:30 ujutru mi zovu da mi kažu, e kao našli smo ti tetku. Gde je teta, kažu Lester u Engleskoj živi, zove se Saida, tako dakle, i pošaljem SMS-u mi pošalju broj telefona, njen kao je zove, čeka tvoj poziv. I to je meni bio jedan trenutak onako potpuno sumanut, ne sam mogao da verujem da li me neko ovde zezar, šta se čemu se radi. Ja pozvao nju i ništa nju nisam razumeo. Kada ona je počela da vrišti, da plače, da nešto priča, ja nisam znao šta da radim, ja spustio slušalicu. Majke, zvuči sumanuto, šta da radim, stajao sam tako, pa sam onda pozvao ponovo. Pa onda već bilo malo smirenije. I onda u roku 24 sata me zvalo toliko ljudi, o, jedni znaju engleski, drugi ne znaju, treći ga natucaju nekako, bože sačuvaj, ali sa onim jakim, ono, hard African accent, my brother, znaš, baš ono, ko sa filma, čovječ, ne poveraš, potpuno sumanuto. Zvali, ispostavi se da je Čale bio najstariji od 9 dece i da onih 8 dece preostalih su imali, svako njih imao između 11 i 15 dece. Što znači da ja tu u toj najužoj porodici imam kao preko 100 braća i sestara i svi su oni, uglavnom su svi su zapalili Somali još davno i žive tu po Evropi svuda i u Holandiji, Švedskoj, Finskoj, Engleskoj, ima ih ono koje kuda. A bila se simatična priča kad sam upoznao tog jednog borazera, kad smo se najzad videli, on je meni rekao kao, pa mi smo pokušavali tebe da nađemo, we went to Jugoslavia, rekao, te se osjeći in Zagreb, na, nisu imali pojma, da se raspali, oni ništa to nisu znali, to prosto kontakt je bilo nemoguće pronaći. I, ovaj, i onda sam pre 2 godine prvi put otputovao u Amsterdam i tamo su me sačekala 2 borazera i to je bilo potpuno sumanut susret i onda se cela porodica iz raznih zemalja, pošto ih ima svuda u Kanadi i Americi, ali svi koji su mogli, njih, ne znam, 50-60 su se okupili, ima ta kuća neko u Rotterdamu, gde se oni okupljaju jednom godišnje svi, i onda obično krajem Ramadana se okupljaju, i onda dođu, i onda su došli tu svi da me upoznaju, onda sam ja proveo ono, nekoliko nedelja sa njima koji su bile potpuno, to je, ne bih uopšte mogao da pronađem reči, znaš, pokušam da iskažem neizrecivo, a to je uvijek nekako, znaš, neizvodljivo
onda
i teško.
Onda kažeš samo da je bilo kao na filmu.
Pa, ne recimo da je bilo i luđe, sumanuti od toga, znaš, posto ti se dešava nešto, dolaziš u neku sferu koju nikakve dodane tačke svoje tvojim životom, do sada ništa nije bilo, odjednom se otvara neka nova priča o kojoj ne možeš da veriš, i od tada smo redovno u kontaktu, viđemo se, posećujemo, putujemo, dolazili su ovde za Beograd, pa smo se provodili malo po gradu i tako ništa, ali eto, to mi je recimo jedna divna stvar koja mi se desila u životu i koja mi mnogo znači.
Koliko je ta priča pomogla tebi da ostvariš ili da negde učvrstiš svoj identitet?
Pomogla mi je mnogo zato što ceo život je, imaš jednu celu polovinu tebe koja fali. Mm-hmm. Znači, ne znaš ništa o tome, ne znaš ni jezik, ni kulturu, ne znaš apsolutno ništa. I odjednom sam došao tamo i u roku od 7 dana sam dobio toliko informacija i toliko svega. imao sam neke vrlo emotivne susrete, sad ne znaš, nemamo ni vremena ni prostora da pričamo o njima, to mi mogu zaista se govori puno i toliko životnih priča i toliko svega saznaš i nekako odjednom kao sad imaš neku porodicu, imaš neku, ne znam, teško mi je, još uvijek ne mogu ni ja da artikulišem to najsrećnije, zato što je to toliko je veliko i toliko jako da sam ja u prvom mahu morao zapravo da se povučem u nas, da podignem ručnu, jer nisam ni sam znao kako da reagujem na sve to, kao to si sad kao neka najbliža porodica, oni sad tu ne znam kako ispoljavaju, ali opet, znaš, ali opet su s druge strane potpuni stranci, znaš, oni to vidiš tu priliti, gledajte, prvi put vidiš te ljude u životu, znaš, kao, sad imaš taj ambivalentan odnos, kako ja da se postavim ovome, šta treba, znaš, prvih 10 dana kada sam došao kod njih u kuću, je prvih 10 dana je proteklo zapravo u nizu nekih ljubaznosti i kao manira finog ponašanja, znaš, kao da si kod nekoga koga, znaš, koga zapravo i ne poznaješ uopšte, kao da nisi porezio, kao da si kod ne znam koga u kući, izvinite, da li mogu ovo, da li mogu da poduzem peški, da li mogu da jedan se istuširam, pa samo pratiš kako jedu, šta, kako gledaš da nikog ne uvrediš, jer prosto imaš taj neki otklon u kome, znaš, i onda se opipava teritorija, ne znam, ni ja s kim imam posla opet na kraju krajeva, bez obzira što su porodice, ne znaš kakvi su ljudi, ne znam, oni kakav sam ja, znaš, i onda je to bilo. I tako, polako se otkravljaju neki odnosi, upoznajemo se, znaš, postoji velika kulturološka, velika razlika, neke stvari su zaista nepremostive, jer to je Afrika, to je tradicija, vera i kultura o kojoj ja ništa ne znam i koja je toliko drugačija od naše, njihovi registri i u kojima se oni kreću, način na koji oni artikulišu stvari, kako doživljavaju svet oko sebe, toliko drugačije od našeg, da prosto vrlo je teško nekada povezati tačke na nekom nivou, znaš, da to sastvori neki smisao, da ti preneseš, i vrlo se teško stvara ta neka empatija, a opet s druge strane nekim drugim tačkama koji nikad nisam imao u životu se nešto potpuno prirodno stvara i kao savršeno normalno je to, je taj kao porodični familijarni odnos.
A reci mi, šta ti burazeri slušaju od muzike?
Ma šta oni slušaju, slušaju neku arapsku muziku, nešto, što nikad nisu, neku somali muziku, oni slušaju njihove narodnjake. Pa da, oni slušaju njihove narodnjake.
Sam imao prilike da čuješ to?
Da, imao sam prilike da čujem i da vidim svašta sa njima, pucarali su oni mene po raznim mestima, tim somali restoranima, somali community, somali ovo, somali ono, svašta sam to vidio i upoznao i po somali shopovima kupovao te njihove tradicionalne nošnje koje nosim po kući u slobodno vreme, znaš, kafe, gluposti razne. To sad tek počinje ta razmena, polako, znaš, ali treba pronaći pravi način.
Evo, Sijux nam piše, poruka koja je stigla zapravo tokom tvoje priče, ja sam se naježio skroz, nije mi dobro. Eto, tu bi negde mogli da stavimo tačku.
Mogli bismo stavimo tačku.
Galebe, prvo da se zahvalim na vremenu koji si proveo, zapravo koji si odvojio da bi došao u našu emisiju. Hvala ti na iskrenosti, hvala ti na tome što si pokazao koliko zapravo znaš, a znaš neverovatno puno. I ako ste se slušalci pitali možda zbog čega smo ovako kratko na preskoke obrađivali teme, to je samo iz jednog razloga, da biste videli, zapravo čuli, ko nam je gost ove noći, koliko je to jedna široka kultura, obrazovanje, i da negde možda i poželite da Gale ponovo dođe na talase Beograda 202. Gale, reci mi samo za kraj, ali bukvalno, šta ćeš raditi u danu koji je pred tobom, pričamo dakle o vikendu?
Za vikend imam spoj zadovoljstva i obaveza. Provešću vikend u krevetu, a ja mnoge aktivnosti obavljam u krevetu, čitam u krevetu, imam obavezu, trenutno čitam Dostojevskog, paralelno čitam Karamazove i Zle duhe, to je što s jedne strane zadovoljstvo, s druge strane obaveza, i treće to što ja imam obavezu da napišem neki rad o problemima poetike Dostojevskog i onda eto spajam te stvari, to moram da radim za vikend i želim da radim za vikend, gledaću filmove i i provešću u zagrljaju.
Odlično. Bio ovo Galeb Nikačević, Haši Jare na talasima Beograda 202 u emisiji broj 6.
Beograd 202.
Can you hear the sound? All around. Destruction all around. See, you will never ever see me where I'm from. Go tell your holy die in the air to ride. You will never ever see me where I'm from. Go tell your holy die in the air to ride. Mind of the servants of Babylon with sadness. For them it's a gladness. Corruption, destruction, eruption of darkness. I see demons in their eyes. Look in the mind of the servants of Babylon with sadness. For them it's a gladness. Corruption, destruction, eruption of darkness. I see demons in their eyes. Can you hear the sound? All mass destruction all around. Destruction all around. But you will never, never see me where I'm from. Cause I can hold me tight in the hands of God. You will never, ever see me where I'm from. Cause I can hold me tight in the hands of God. After all the consequences going in my life, I am sure that God will help me and be taking. Consequences going in my life. I am sure, forever sure, I am sure. Look in the mind of the servants of Babylon with sadness. For them it's a gladness. Corruption, destruction, eruption of darkness. I see demons in their eyes. Never ever see me where I'm from.
Foo Fighters, a Taste Rappi, Horseman, Coyote. Vi ste na talasima Beograda 202 u emisiji pod nazivom Broj 6. Gost Beograd 202 do ovog trenutka bio je Galer Nikačević, Haši Jare, a mi nastavljamo u nekom drugačijem ritmu, opuštenije. Pozivam sve vas koji želite da napišete neku poruku, ako imate neku muzičku želju, da nam napišete SMS na i pošaljete 064-0202-200 ili mail na program 202@gmail.com. A dvoje najbržih slušalaca koji se jave na 011-324-9202 dobit će na poklon naše redakcije najnoviji Politikin zabavnik. Eto, čekamo vaše poruke, čitamo poruke. Ako budu bile neke lepe, zanimljive, u svakom slučaju, vi smislite, poželite nešto, mi ćemo se potruditi. Vi ste na talasima Beograda 202. Slušamo grupu Red Hot Chili Peppers i numeru Did I Let You Know. Grupa Red Hot Chili Peppers i Did I Let You Know, a Rođe nam je poslao poruku. Tom Waits može? Naravno da može, slušamo numeru Chicago. The fields are planted here, but they won't grow. We won't have to say goodbye if we all go. Maybe things will be better in Chicago. Leave all we'll ever
see. Everything will be better in Chicago. Well, it's braver to stay, even braver to go. Wherever she goes, I go. Everything will be better in Chicago.
Tom Waits i numera Chicago, a poruka koja nam je stigla od Siuxa, ja bih volio da čujem Paranoid od Black Sabbatha, piše nam Siux i pozdravlja Vojna. Evo ako Siux neki drugi put, a mi ćemo sada slušati grupu Ramones i Pet Sematary. 064-0-202-200 za vaše predloge.
When the cold wind blows, no one cares, nobody knows. I don't want to be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. I don't want to be buried in a pet cemetery. Addicted to the sacred flares. This ain't a dream, I can't escape. Molders and fangs, the thicking of bones. Spirits moaning among the tombstones. And at night when the moon is bright, someone cries for a dead rat. I don't want to be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. I don't want to be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. I feel a chill. Victor is grinning, flesh is riding away. Skeleton dance, I curse these days. And at night when the wolves cry out, listen close, then you can hear me shout. I don't want to be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. I don't want to be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. Oh no. Oh no. I don't want to live my life.
bili Sobramos i numera Pet Cemetery, a numera, a poruka koja nam je stigla od Jelene glasi ovako. Kad već kažeš da poželimo, onda da poželimo nešto od riblje čorbe, da podmitim šeficu Ivanu sa pesmom uz vašu pomoć. Slušamo riblju čorbu i gde si u ovom glupom hotelu.
Misli mi
Koliko čorba i gde si u ovom glupom hotelu? A poruka koja nam je stigla od Aleksandre. Može li svit Bob Marley? Evo, mi smo našli nešto drugo od Bob Marley, a slušamo Is This Love samo za Aleksandru. Bob Marley i numera Is This Love. Poruke koje su nam stigle glase ovako. Ako može za emotivnog disidenta jedna balada, pa neki ide život. A mi slušamo u ovoj noći U2 i Mary J. Blige. Pesma One.
Is it getting better? Do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You say one love, one life,
one life,
it's one need tonight. One love, get to share. Don't care for it.
or leave a bad taste in your mouth. You act like you never had love, and you want me to go without. Well, it's too late tonight to drag the past out into the light. We're one, but we're not the same. We need to carry each other, carry each other.
Sirena, to je modern zvuk 21. veka.
Čuli smo YouTube, pojačan sa Mary J. Blige, numeru 1 za emotivnog disidenta. A poruka koja nam je stigla od Rođe glasi ovako. Zapa Bobby Brown za spavanje, ako ne u svakom slučaju pozdravi, hvala za sjajnu emisiju. Piše Rođa, mi slušamo Frank Zappu i Bobby Brown.
My teeth are shiny, I tell all the girls they can kiss my hiney. Here I am at a famous school, I'm dressing sharp and I'm acting cool. I got a cheerleader here, wants to help with my paper. Let her do all the work and maybe later I'll rape her. Oh God, I am the American dream. I do not think I'm too extreme, but I'm a handsome son of a bitch. I'm gonna get a good job and be real rich.
Get a good, get a good, get a good, get a good.
Women's liberation came creeping all across the nation. I tell you people, I was not ready when I fucked this dyke by the name of Freddie. She made a little speech then, all she tried to make me say when. She had my balls in a vice, but she left the dick. I guess it's still hooked on, but now it shoots too quick. Oh God, I am the American dream, but now I smell like Vaseline. And I'm a miserable son of a bitch. Am I a boy or a lady? I don't know which.
I wonder, 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 wonder.
So I went out and bought me a leisure suit. I jingle my change, but I'm still kinda cute. Got a job doing radio promo.
And none of the jocks can even tell I'm a homo. Eventually, me and a friend sort of drifted along into S&M. I can take about an hour on the Tower of Power, as long as I get a little golden shower. Oh God, I am the American dream, with a spindle up my butt till it makes me scream. And I'll do anything to get ahead. I'll lay awake nights saying thank you, Fred. Oh God, I'm so fantastic. Thanks to Freddy, I'm a sexual spastic. And my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down. And my name is Bobby Brown.
Da, bio Bobby Brown i Frank Zappa za Rođu, a poruka koja nam je stigla od Verice Santana, bilo koja pesmica, piše Verica, kaže, noće ste veoma zanimljivi, super je, gale, svaka čas, oduševili ste me skroz, svako dobro, Verica, mi slušamo od Santane, Whole Lotta Love. Santana i Whole Lotta Love, a mi nastavljamo dalje sa emisijom broj 6 na talasima Beograda 202. Slušamo Take Me Out, Franz Ferdinand za Milicu. No, I'm here waiting for you. Franz Ferdinand i numera Take Me Out koju je poželjela Milica. Volio bih da pozdravim ovom prilikom naše slušateljke Ivanu i Jelanu iz Niša kao i Vericu. A sljedeća numera koja nam stiže u pitanju je dobro poznata grupa Toto i Hold the Line. To nam je tražio Beli iz Kragujevca. Slušamo zajedno. Grupa Toto i Hold the Line, a Sanja iz Renjena poželjala nešto od Blura, mi slušamo Country House.
He's drinking
Evo grupa Blurry Country House za Sanju. A naš slušalac Lone Wolf napisuje poruku: sjajan program noće, zanimljiv gost, nadam se da ćete ga opet nekom prilikom pozvati. Ponovo hvala na tome, možda neka pesma od Bon Jovija. Evo, mi smo izabrali Living on a Prayer. Vi možete slati vaše predloge na 064-0202-200. Cena poruke je standardna, dakle nekih 2-3 dinara, možda i manje. Bio je ovo Bon Jovi, numera Living on a Prayer, a mi sada slušamo Diamonds and Rust od Judas Priest. To je za nepotpisanog slušalca. Ajde, sledeći put potpiši se. Smo Judas Priest i numeru Diamonds and Rust za Vericu, a ovo što sledi je BDI. Ako ste volili Oasis, isti momci su u pitanju, numera The Roller za Svetlana. BDI i numera The Roller, a poruke koje su nam stigle glase ovako. Ladno je mogao da ide i Black Sabbath večeras, ali nema veze, piše nam Siux. Siux, siguran sam da imaš barem 6 emisija u toku nedelje na 22 gde ćeš moći da čuješ Black Sabbath. Zatim David nam piše, može li od Metallica pesma Sanatorium, mnogo je dobra stvar. Slažemo se, ali nemamo za večeras. Možda i sledeći put će biti baš ova numera. Zatim imamo predlog od Rođe za hladno pivo. Čućemo nešto kasnije hladno pivo Rođu i neka bude ovo posljednji predlog za ovo večer, da probamo svakom da damo po jednu priliku. A Irena nam je napisala ako može nešto od Oasisa ili Joy Division. I evo Irena, ovo bi bila onda dupla želja. Malo pre smo čuli BDI, to su momci iz Oasisa, a sad slušamo Joy Division i Love Will Tear Us Apart. Grupa Joy Division i Love Will Tear Us Apart za Irenu, a mi sada slušamo Hladno pivo i Ima da te lajkam za Rođu. 064-0202-200, još nekih 15 minuta za vaše predloge. Pošaljite poruku.
Samo me nazovi, imam puno rama, malo grama. kažem seksi te, pa mi ne svijet za 9.90.
Grupa Hladno pivo i Ima da te lajkam, a mi nastavljamo dalje sa emisijom pod nazivom broj 6. Sara nas pita, može nešto Nirvane sledeći put, Easy Rider, može li Journey bilo šta, naravno slušamo Wheel in the Sky. Bila grupa Faith No More i numera Evidence. Aha, sada slušamo grupu Journey, Will in the Sky, na talasima Beograda 202 za Easy Ridera u emisiji broj 6. Journey, Will in the Sky, a Sandra je poželjala da čuje nešto od Iggy Popa, mi smo izabrali Iggy Pop i Kate Pearson, numera Candy.
The big city. Jesus, been 20 years. Candy. You were so fine.
No!
Iggy Pop i Kate Pearson, numera Candy za Sandru, a došlo je vreme da se pozdravimo, barem za ovu noć. I kao što to uvek biva na kraju, ne možemo da zadovoljimo baš sve, ali bih umesto želja koje nismo ispunili, volio da pozdravim na primjer Davida, zatim Milana sa Kopova, pa onda Sub-Zeroa, pa Ivanu iz Niša. Zatim Easy Ridera, pa onda Saleta, pa taksistu iz Kraljeva, Lone Wolfa i tako dalje i tako dalje. Hvala vam puno što ste bili uz nas. Bila ova emisija zanimljivog naziva, emisija broj 6. Rođe je pitao u čemu je tajna naziva emisija. Ivana iz Niša je napisala zanimljivo ime za emisiju, mesto u kom ja živim se tako zove, kao vaša emisija. A pojašnjenje za naziv, ako se nešto zove broj 6, a sledeća emisija se zove broj 5, onda znate da još malo pa nema ništa više. Upravo tako, završavamo kod broja 1. Vi budite uz nas pa ćete saznati zbog čega i kako. A ove noći sa vama su bili tonski realizator Dejan Aksić, muzički urednik emisije i organizator Nebojša Saboljević. U gostima nam je bio Galeb Nikačević, Haši Jare. Moje ime je Nemanja Ćirilović, a želim vam ono što vam želim i svaku noć kada se družimo. Želim vam dobro veče, laku noć i naravno dobro jutro.